Menos uno. Já, kæru gestir, verið velkomin í kjaftaðið. Með mér að venju Áski Frank, kalla sænski. Hvernig ertu, Frankari?
Ég bara geggjör. Ég bara gott að opna sér eitt kaldan og ég í góðum gíri eins og alltaf.
Það ekki?
Búin að jafna með veikindunum. Ég ætla bara að láta að vita því bæti minn.
Já, það gott að hafa því góðan, en ég ætla bara að kjúa inn hérna það sem við með okkur í dag. Það comeback.
Það alveg stórlags.
Ég svo hlustu þetta vitið strax, hvernig við á þetta?
Ég hafa horft á alls konar viðbjóð á internetinu sko og hrist mig við
Björguinn
Já, komið í sælist okkar
Hvernig ertu?
Hunskast þú bara til Hollands í kökur og kynlis
Hvernig ertu þetta lag?
Þetta bara, þetta geðvitt
Óvænt ég að grafið þetta upp?
Já, það bara, komur óvart, ég held að þetta væri lengt og grafið
Stöðumælarrass
Hvað kom, kökur og kynlis? Ég man ekki, Já, þú varst að vera til Hollands, já. Ég veit allir hvað varst að gera það.
Ég fór í kökur og rauða.
Já, já. Beint í gluggana.
Þetta er hækkað sísu.
Ég er alvöru fan af þessu gæja.
Þetta er gott
þetta. Ég er búin að kinga þið 4 ár.
Hérna, á meðan þetta fara að lifa, Bjöggi, þá ætlum við að hjóla í Bjöggahotnið, eins og við kvöldum þetta.
Já.
Ég er ekki bara að byrja þetta við það bang.
Jú. Við þurfum að opna þetta á okkur svakalegu
Já, ég nefnilega spenntur núna, þú búin undirbúið, þú veist heimavinu
Já, hérna
Hvað þú að gera með bjöggahotni í dag?
Ég ætlaði bara að segja eitt brandara
Já, ok, hvað er með hann?
Vitið af hverju Herbert Guðmundsson getur aldrei Af hverju allt í drasli með Herbert Guðmundsson?
Nei, ég get ekki myndað með það
Because he can't walk away Hann getur ekki að gengið frá, góðir hálsa
Jæja, það var svolítið erfið fæðing þessi brandari
Það var þetta bjöggáðan í dag
Þetta var bjöggáðan í dag og vonandi kemur það aldrei aftur
Jú, þetta er bara rétt að byrja
Og svo aftur, já
Það ekki
Þetta er ekki búin að kinga þér 4 ár
Láttið strikið segir hann
Þetta voru góðu tímar hérna hérna bomban og bjöggi í þessum gýr
Á beinni í X-inu
Já, á föstum
Í beinni á X-inu alltaf þessi
Já, yfirleitt nokkrir bauka sem fengið að falla
Í blóðinu
Já, það var bara gaman
Já, við kvörtum ekki yfir því
Nei,
en,
það eru nokkrir bauka núna Það bara, við viðkjönum það
Já, hefina.
Já, já, en hérna eigum við að koma okkur að efninu og byrja hérna
Það eru gaman að fá svona alvöru challenge núna Alli Davors vinnum enn til miður ekkert challenge í þessum leik
Herri, þetta grínast með Anelka Ég hef komið með þetta bara, ég hef komið til 15 sekundu sko.
Ég hef góð með Teddy í síðastætti
Þetta er ekki skörpustu nýjandur í skúfinu en það stundum hjá mér, Bjöggi en ég vona að þú komið með meiri svona þekkingu þessu, þú er náttúrulega fútbol manager spilari
Já, í gamla daga
Í gamla daga, þekkir þetta Hörðu, villum við byrja þarna bara Ferillinn byrjar Mestaralsveldi byrjar 2016 til 2017 hjá Avaí 34 leikir 2 mörg
2016-2017
Avaí
Það eru við margir leikir
Það í Portugal
34 leikir 2 mörg
Já, Brasilíu Já
Það rann og kort Ég held Brasilíu sko
Já
Þegar
Ég held að sé í Portugal
Endrik rangt Endrik 2016
Nei Hva? Hann byrjaði bara að Palmeira sko.
Hann 17 ári dag sko.
Nei, ekki
2016
Þá var hann
Þetta var flottu meistarlöfsferill hjá hann 2016 Þannig að ég byggja eitthvað með giska Það er halda áfram
Nei, halda áfram
Er það 2017-18 Lill 2 Sjöleiki 0 mörg
2017-2018 Lenny Jóru
Nei Hann líka bara 19 ári dag eða eitthvað Þú ert með eitthvað barnablæti hérna í meistarlöfsferillin
Já, ég veit það Ég bara kom með eitthvað sem þetta Mér kemur svona Rætt til mín, þú veist það betra að giska eitthvað að vera líklegur heldur Bjöggi sem horfir bara niður og segir
ekkert Já, ég að hugsa, Viktor og Osimhen, nei
2017-2020, aðalið Lill, 39 leikir 2 mörg
Þetta er eitthvað varnamaður sennilegast
Það er svona var Lenny Jóru
Ég ætla bara að gefa þér strax, hann á tvær lánstvalir, eina hjá Troy og eina hjá Dinamo Zagreb Hann spilar einn leik fyrir hvort lið, ekki
2017-2020, William Saliba
Nei
Hjá Lill, býtum við
Var ekki hann, hann var ekki, hann var Lens.
Jó,
nei. Það bara með næsta lið.
Það lípa að ég sendið til hann, en já, hann var bara næsta.
2020 og er ennþann dag í þar Arsenal 166 leikir á
tíma.
Rétt.
Újííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
Þetta er the comeback we were looking for. Já, fínt
að gefa honum þetta.
Já, heyrðu.
Og sjálfstraust í mig.
Já.
Sem lítið þessa dagana.
Ekki.
Viltu eitthvað fara yfir þennan gróttu ævintýri þarna? Nei, sleppi.
Já,
hérna,
sleppi því.
Heyrðu, sko við erum í Pepsi Max stúdíónu og með okkur liðið eru einnig Ice Nikundi Póti. Þeir eru báðir í púðuleiknum. Frakkar að vara tín út úr kjæftinum að leggja síma sinna áhugaverður staður.
Já, ég búin að setja eina beint og síma bara að klára
skil. Var það alltof krefjandi fyrir þig?
Nei, ég bara, það eru nokkra típur hann frammi, ég bara að prófa, skilur, þetta blandi pókatípur.
Já, þetta þannig.
Veist, þá fæði maður sem mismunandi hérna púða.
Það bara þannig.
Henda búin ringa. Þekkir það ekki?
Ekki það, já, ég þekki
hann. Hvað er það? Hann sá alla leikinn í kvöld.
Champa League.
Nei.
Sambandsdeildin.
Þetta er bæði sambands og Evrópudeildin. Það er verið að spara.
Er sama stefið.
Sama stefið, já.
Það er verið að spara.
Það er verið að spara þarna. Við ætlum að byrja þetta bara á Blikun. Sko, Breiðablik fer þarna til Lausanne sem er í, hvað, Austurríki?
Sviss.
Er þetta Sviss? Sviss, já. Þetta leit ekki vel út fyrir blikana.
Nei, eru bara búin að tapa þessu þetta, sko, þeir byrjaði hann leiksamt bara nokkuð vel, fannst mér.
Svona, fá tvö færi?
Já, fá tvö færi.
Kristofur Ingi, minnst bara léltjánum, skor ekki?
Já, það er það. Ég, hérna, og svo svona einhvern veginn, fyrst, var einmitt svona moment, mér fannst líka þessi færi sem að þeir skora úr, þetta náttúrulega bara geðveikur skalli í fyrsta markinu.
Já, ég frábær skalli. Já.
Nei, ég bara segja, þú veist, þetta er svona kannski munurinn einmitt á að, þú veist, ég hugsaði samt þegar ég byrjaði að horfa hann leik, bara blíka búin að fá tvö góð færi og á gerðveikast, þetta er bara líklegt. Þú veist, það er alltaf að fá eitthvað út úr þessu. Svo bara var heldur betur slökkt í frangarannum bara hérna, tímyndu setna, var orðið hvað, 2-0 og svo 3-0 mjög stuttu setna, þannig að náttúrulega bara leiðilegt hjá blikunum, þú veist, það orðið 3-0 eftir hálftíma, kannski bara svona vest í þessu, þeirra lendi í þessu trekk í trekk að vera bara alltaf að fá á sig mörk líka í fyrri hálfleik, þú veist, 2-3 mörk og bara vera búin að tapa leikunum.
Er það sem að pirra mig mest við þetta, er einmitt að sko eftir að horta á fyrstu, hvað, 5 mínútunar, þá hugsaði, er þú ok, blikandi geta gert eitthvað þannig. Ég var með það líka bak við eira að Víkingur spilaði við Lask Lins í fyrra, eða sérst bara, já, fyrir einhverju tæpa ára síðan.
Já.
Og það var bara hörku leikur.
Já.
Skilur, þú veist, maður er einhvern með það í huganum að við eigum að geta keft við þessi lið. Svo fekk ég bara þess að sömu gömlu tilfinningu þegar að hérna, Stjarnan og Káur voru með þetta Celtic og eitthvað, að þetta var bara eins og börnumóti mönnum fannst mér. Mér fannst ég bara ekki eiga breik.
Já, seinna marki, ok, það reyndar þetta þvælu bolti þarna hjá miðverðinu.
Góður skilur, boltinn.
Já, en þú menn eiga samt að díla við þetta, þú veist, þetta finnst mér, sko.
Þetta bara svo einfalt, þú veist, mér líður bara alltaf eins og eigum ekki sjens. Þess að mér leið yfir þessu leik eftir að Lausanne komst yfir, eins og Breiðablik ætti ekki sjens.
En það má ekki gleyma því að Lausannir eru, sko...
Lausannir?
Já, nei, Lausannir, Lausanne Sport.
Já.
Að þeir eru í 11. sæti heimalandinu líka.
Að þeir eru í fallsæti?
Þeir eru í fallsæti, þannig að þú veist, það er ekkert sjálfstraust í þeim að því verum að tala um að Breiðablik síðast að þetta fari gegnum svona erfiðan tíma. Þeir hafa verið náttúrulega ekki unni leikvað í 10 leikjum í röð í deildinni. En þá eru þeir hinir og það er svona styttra síðan þeirra tímabil byrjað. Þannig að maður hugsaði líka sérstaklega með seinnáleikinni ef hann bara í játnum að þá gætu mögulega verið í betra standi til að keyra yfir þá í lokin. En svo náttúrulega fannst manni bara, þú veist, bara svona lýsandi að við fengum stöður og svona færi, hálfærin, einhver, eitt, tvö, allan og góð færi. Úr með boltan svolítið nála tegnu þeirra hotspinnur en það er ekkert sjálfstrust í blikaleginu bara til að vera líklega til að koma boltan við línuna, sko.
Nei, líka bara, þú veist, lið að þessum gæða kalibir, þau refsa bara svo grimmilega, sko. Þú veist, þau þurfi ekki nefnum bara nánast bara einhver hálfæri, skilur, þú veist, bara eins og segir, bara eins og setnamarki, skilur.
Annamarki, já.
Annamarki, já, að þeir, þú veist, þetta er bara einn langa bolti og hann bara klárar þetta bara eins og hann á að gera það, skilur. Mm. Þannig að við þurfum nokkuð færi til að skora eitt mark, sko.
Nei, veistu, og inn í menginu með þennan leik er það að Lausanne er búið að klára leikinn á 30. rauðmyndu. Þú veist, þá eðlilega er þeir ekkit eitthvað að keyra yfir Breiðablik. ég held að bjarsýnustu blikar til þannig að horfi eitthvað, já, hérna, við náðum næst í einn í XG og hún 44% bolt, það er þetta setja á sig svona, finnst mér einhver blikagleru sem að reyna að horfa okkur jákvæmt úr þessu, en ég meina þú veist, mér fannst leikunum bara að spilast þannig að auðvitað þurfti lásan ekki að gera mikið meira.
Nei. En mér varst bara svona leiðilega, kannski við þetta var að hérna, mér fannst þeir ekkit góðir sko, þú veist, þá var ég að tala bara svona sendingar og þeir voru alveg með fullta tæknifeilum í þessum leik og sem að við vorum svo sem líka með þegar blikarnir og þú veist, en þeir voru samt ekki, þú veist, það er eiginlega galið eftir að hafa horta hana fyrir áleika, vera 3-0 undir að mótu
þessu liði. Líka, veist, bara eins og seinna áleika að spila veist, það var miklu meira jafnræði með liðunum skilur,
mér fannst samt hérna, fyrir áleikurinn langt í frá þetta er bara hvernig einn tvö auðla mörkana eða þú veist bara strax voru 2-0 eftir 10 mínútur og, en þú veist fyrir áleikurinn var líka þess og, þú veist, það eru þessar fyrstu 5 mínútur þú veist það sem við fáum færi svo koma einhverja stöður hann líka en þú veist auðvitað þá 2-0 undir en samt þú veist þetta var alls ekki 3-0 gott lið sko.
En það er líka bara þú veist það sem ég er að tala með þessi lið refsa skil þú mátt ekki gefa þeim neitt sko þá Nei. Bara
þú veist svo erum við bara eða þú veist ég sé alltaf við
við höldum með Breiðablik í þessu við viljum að við viljum safna þessum helviti stigum hann í coefficient stjónum
mér fannst ég sjá þú veist na, þegar komist í 3-0 mér fannst ég sjá það bara na, á þjálfarnum þeirra bara eins og hann var bara þú veist hann var bara halda áfram skora fleiri skilur bara eins og að við litið á að þetta var komið þannig þetta væri bara svona, þetta væri bara einhver pepp leikur til þess að kannski kickstartaði í deildinni skilur þú veist, hann var alveg
Já, sjálfsög
Þegar ég líka Young Boys á sunnudaginn þannig, þú veist, ég horfði á þetta samt sem sko, svona dauða færi ég vissi náttúrulega ekkert mynda byrjunarliði eins og engin hérna örgla en þú veist, hérna, þú veist, ég horfði samt á þetta þannig að, þú veist mögulega er á þeim staði deildinni að þið þurfa eins að hvíla á móti blikum til þess að hérna
Já, að reyna að koma sér í gang þar
á móti Young Boys, þú veist að spila við eitt besta liði deildinni sko. En þú veist, svo veit ég náttúrulega ekkert hvort að það er voru eitthvað að hvíla en bara lélegt, bara reynt út lélegt að vera 3-0 undir á móti þessu skýta liði, mér varst þetta ekki gott lið ég, veist, ég er bara conference league, bara maður sá hérna stuðlana fyrir leik, eitthvað 1-30 á hérna lúsanana og, hérna, og þú veist, þetta var ekki 1-30 gott
lið nei. En þarna komið samt aftur inn á það sem að pirra mig eiginlega mest við þetta og svona kannski triggera mig að því að ég held leðlu frasin, ég held mjög íslensku fótboltana að hérna þetta var svona upplifun sem að ég fann aldrei fyrra með víkingana að mér fannst þetta bara ekki eiga sjens þú veist, mér fannst víkingarnir það var kannski síðastu 15-20 í fyrsta leiknu þeirra þannig að það sem þeir letu omnómni að pakka sér saman það sem ég upplifði þetta með víkingarna bara hægði ok, við eigum kannski ekki heima á þessu sviði en ég strax kom þessu tilfinningum með blikana Já. Eftir að maður er búin að horfa á víkingspila 6 leiki eða sérst 5 góða leiki sko.
Nei, ég ætlaði að segja líka bara, þú veist, út af því að hérna, maður hefur fundist blikarnir kannski svona í samanbyrðu bót og glimt, bara vera algjört gervigraslið, þeir eru einhvern veginn aldrei sens í grasleikjum, finnst manni, þannig maður horfir á þennan leik, þetta er gervigrasleikur og þú tapar hann 3-0 og svona úrslitslega séð og kannski að þú horfir á heildamyndina á þessum leik, þá var þetta bara svona nokkuð þægilegt og bara svona löbbiðu gegnum minna seinna á leik svona frekar rólega lúsanannir og hérna, En þú veist, það er, þú veist, það segir heldur mest hvað er í gangi á Breiðablik, að vera 3-0, að tapa 3-0 þessum leik, en samt þessi leikur eru að gera eitthvað, því veist, ég held að blikarnir lendi tómu vesinni með hérna, grasleikina sín.
Sko. Já, ég pottið.
Klálega, já. Þetta er bara virkilega, þetta er bara kórna lélegt sísón hjá blikarnir. Það er bara, þú
veist. Fáður núllstigar það?
Nei,
hvað er haldið að hérna, svo sem veit ekki alveg öll liðin sem er eftir að spila við?
Er eitthvað Kúps heima og Sjámrúk heima? Kúps gerir ég að tölum við Drita.
Já,
Drita.
Frá hérna Albaníu, eða ekki?
Já, Kosovo held ég.
Já, Kosovo, já.
Bara að búið að spila við hann að spila við fyrra held ég.
Já, en þú veist, ég heldur
Nei,
ég veit að trúa að þið fari aftur núllstig.
Já, ég meina ef að Breiðablik fari núllstig úr þessari keppni, þá getum við ekki bara sammálsið að þeir fara bara aldrei aftur ánga.
Já, þú veist.
Já, ég veit ekki. Ég, með að við þessa frammistur og með hvað það er að gera í deildinni, að þá er ekkit veist um endilega þeir vinni ykkur að leikir, getur það alveg gert ykkur jafntöfli, sko.
Nei, bara, ég
vil Kúps heima.
Kúps heima og Sjamrók Gróður heima.
Kúps, finnarnir.
Já, finnarnir Kúps. Það er alveg leikir að þessi geta tekið einhver stígur en þeir verða þá samt að fara að dröllast þessi geta eitthvað sko.
Já, fjandinn, þetta er á ekki eins og vera þetta er ekki besta liðið í Finnlandi sko.
Neinin
maður setur bara náðast kröfu á að þeir gera eitthvað á móti þeim sko.
Hver eru besti í Finnlandi að þínum andi?
HJK.
HJK Helsingi. Já, það ekki bara common knowledge.
Það bara giska.
Ég veit.
Það ég byrja með eitthvað svona kjafta við mig strax. Já.
Ég að velkomin þig í þáttinn. Herðu, og velkomin.
Klára bara sambandsdeildina fyrst við erum hérna. Gísli Gotti ónota varmar á leggpostnan. Og svo erum við með Albert sem að kemur inn á hjá Fiorentina og leggur upp 2-0 markið á hérna 90.50. Þannig að meira kannski er ekki bitast eftir okkur að ræður þessa sambandsdeild en þá förum við hingað.
Beint í alvöruna.
Það beint í alvöruna. Byrjum við á þriðjudaginn. Horfðu á Kairat Almaty Real Madrid.
Ég sá reyndar einhverja glimpsu.
Já, ég líka.
Sáu hérna markmanninn hjá Kairat eða? Hann lúkaði nú bara ekki eldri 15 ára sko.
Hann er 18 ára.
Já, það ekki. Jú. Hann var þetta þriðji markmaðurinn hjá þeim.
Já. Sko, hvað er þetta lið sem þetta gerir í meistaradeildi? Hvernig gerist þetta bara í meistaradeildina?
Hvar erum við að setja á hvað level? Er þetta ekki bara conference level eiginlega?
Ég myndi halda, veist,
er þetta ekki bara eitthvað lúsana bragur ásöða?
Jó.
Mér þetta áhugavert að sjá þetta liðið í conference league, æskilur.
Kærat lúsanandir.
Frá, hérna, er þetta ekki frá Azerbaijan? Er þetta ekki sama á Hannes Halldórs?
Nei, þetta er Kazakstan.
Þetta er Kazakstan, já. Ég, já.
Þeir unnu hvað, hérna, slóður ekki Celtic út?
Jú.
Slóður Celtic út.
Já.
Það er
afrek.
Þetta er erfiður úti völlur.
Það er alltaf verið ruggli í Skotlandi.
Nema fyrir reið allt.
Erfiður úti völlur í Kazakstan. Ei, mér tapa 5-0.
Ég sé ekkert mörg lið þar að vinna.
Nei, mér langar aðeins að snerta á Bodø
Glimt. Erfitt ferðalag.
Já, mér langar aðeins að snerta á Bodø Glimt Tottenham. Það eru úrslit og minna Tottenham. Þeir jafnir ekkert nema bara með sjálfsmarki 89. Er það óvænt?
Hvað er mestu óvænt í þessu er ekkert endilega Bótó sé hann gerir jafntefli eða þú veist að enn leikur nefndi 2-2 þeir eru náttúrulega 2-0 lifir Bótó bara hvað á 7000 eða 7050 eitthvað svo leik
6, já, veist, jú, þeir minka munum 68 en, veist, og búin að glúra víti fyrir áleik
já, ég veit að og, en þú veist, aðalmálið er það kannski sem kemur mér mest á óvart eru hversu fáránlega mikla yfirburðir þeir voru með þessum leik
Þeir eru með 2,52 í XG
sko. Já, líka bara, þú veist
80 martilunum móti 8 á móti Tottenham
Þetta er gerugrasið
Já, þeir eru rosalegir á þessum
Different sport
áðu, Þeir eru rosalegir á þessum helvitt heima
Það er ástæð fyrir, Björgi, að við spilum þér frekar á túnunu í Kormoköld heldur en heima hérna á nissinu
Það er svoleiðis, það er bara henda betur
Já, við henda miklu betur Það er bara annað sport að spila á gerugrasið Ég meina, maður horfir á þetta bótóli Þeir eru að rúlla, eð, veist, þeir eru miklu betri heldur en þú veist liðin eða bara flest lið sem koma hann.
Já. Ég meina þegar við unnum Róma þá.
Unnum Róma þá 6-1.
Eh við náttla pökkuðum saman þarna ja. Ég meina það hafa komið ótrúlega úrslit þarna á sko norður kveli jarðar eins og þetta kallast
þarna upp í stadion.
Já. Það er magnað. Heyrðu færum okkur í
Eitt sem ég ætla að segja hérna í viðbót Bodø Glimt af því að hann hérna hann Háe
Jens Petter Háe.
Já. Skorar náttla tvö frábær mörk þarna. Þú veist ekki Bótó Glimt bara þú veist af því nú hefur að ég held að hann fari aftur. Ég meina Bótó Glimt að selja og rísella sem sagt aftur eins og hann þarna.
Já.
Og fyrir sko miklu hann alltaf þeir eru alltaf að græða á honum svakalega þeir selja hann
til fá það svo aftur.
Já. Og fá hann svo aftur mjög ódýrt af því þeir geta nota hann og svo selja hann aftur. Þetta geggjur formúla. Ég elska
þetta. Já, þetta geggjur bara já ef þetta klikkar og kemur bara aftur heim og svo bara
seljum við aftur dýrara.
Þetta er business model. Hendum okkur til Tyrklands hérna sem að Björgi okkar menn, er hún ekki samfærið í Tyrklandi? Galatasaray 1, Liverpool 0
Nei, þetta var helvítið dapurst
Ég leti ykkur alveg vita hvað mér fannst þetta
Já, ég minnust ok, Liverpool krullar alveg saman 16 tilraunum og með yfirburðið á boltanum og allt það en þú veist, og markmaður Gala er valið maður leiksins en veist, mér fannst þetta einhvern veginn aldrei góðir sko.
Nei, náttúrulega það sem ég gali við hérna, sem sagt er bara meistaradeildin og Evrópukeppnin oft yfir höfuð er að það er náttúrulega þú veist, það sem pirraði mig við að horfa á hann leik ekki það að mér hans Liverpool ekki geta raskat í þessum leik en það sem pirraði mig mikið er að leikurinn var stopp endalaust sko. Og ég er alveg bara að segja það, það er bætt hvað alveg átta mínútur við, ok en ég er bara, þú veist, hefði vilja sjá bara 13, 14, 15 mínútur, þetta er bara ekstra time sko. Bara fyrirhálfleikur í framlíkingu Þetta var algjört bull, sko, ég hef aldrei séð ég mikið af Nei. Stoppum og svo náttúrulega kannski svona ykkur til varnar, það var þessi völlur skoppa, hann skoppaði þessu mikið bótt.
Þeir voru ekkit búin að slá hann eða vöka, sko.
Það var öllum bara beitt.
En þú veist, það gerði hennar leik bara hundleiðan en persónulega bara er ég hrættur fyrir Liverpool menn.
Ég er sammála, ég er bara sammála, ég er mitt, þú veist, spjalla við góðan Liverpool félaga og sagði bara, ég er bara með áhyggjur eftir hennar leik, við erum ekki búnir að vera sannfærandi í deildinni, skil þó við séum á topnum og allt það, en, þú veist, en svo á sama tíma, við höfum talað það, að það er, þú veist, annarkost stutt í skítin eða þá að þetta séu mestara sigrar skilur um að sé að tróða út með slæmi framistöfum að ná í úrslit skilur, það bara spurning hvort það sé en ég vil trúa því að við það erum ákveðnir menn sem að við bara hreinlega eigum inni þú veist.
Já, já, þegar það, en ég meina þú veist, við höfum talað mynd áður, Byggi
Já, það við höfum gert það
Rætt þetta áður að hérna, þegar þú spilar svona marga leiki
slæma
að þú veist þegar bætist ekki þá er stutt í skítin
það er bara þannig
og núna er alvöru skítur í gangi ég meina allir svona meðist í þessu leik þannig að hann er búinn að vera hérna bjargvætturinn ykkar allan í síðustu leikjum bara að halda ykkur á floti þannig að ég held að hérna þetta verið vondi tímar ég meina þið eigi hérna einhverja níu leiki sem eru allir leikir Svalaleg challenging program, leikir sko.
Já, ég sá ykkur ég man nú ekki nákvæmlega hvernig tölfræðin var en ég sá ykkur svaðalega tölfræðin með bara með allir svona í búrinu versus ekki sko. Það er þetta lítur ekki vel út sko.
Reyndar kom hann ekki kellerinn alveg
svona keller kom en við samt það var þú veist var ákveð drop off í bara stig.
Mér finnst Liverpool vera með upgrade á keller í Mamardasvili en sko,
Klárlega, sko.
En mér langar að spyrja ykkur á hvaða helvítis vegferð er Konate eða undanfarna leiki?
Hann er bara leiðin til Real.
Þú veist hausinn er bara farin.
Hann er bara leiðin til Real.
Allir svona meiðist út af Konate.
Annars væri hann búinn að semja. Þetta er ekki flókið. Þetta er sama sagan með Trent. Hann er væri búinn að semja.
Hann
var með kúkin í buxunum á móti Pallas um helgina hann er búin að, þú veist, það eru fleiri leikir við erum búin að sjá þetta á öllu tímabilinu en ef við bara förum að stuttlega yfir þetta þú veist, við erum að tala um það að Conor Bradley sem er svona fyrir mér algjör varaskifa hjá á Liverpool kaliberi hann er bara, frimpong er ekki nóguður
Nei, ég er eiginlega saman, og sko á undirbúrstíflu, þá var verið að nota frimpong sko í stöðunni hann sala, skilja, það var rótir að þeim
spila það núna,
já,
í þessu leik
þetta er bara gleymdu í, sko já, þú getur ekki tekið sala út á liðin og sett frimpong hérna á hægri kantinn, sko
ég veit að leikunni tapaðist en ég reyndar ánægði með slottaran að hérna, henda sala á bekkin í þessum leik, ég meina hann hefur verið bara eitt slækasti maður í liðinu, ég veit að það var nú verið
já, en þú ekki taka hann út hann deliverar alltaf
já, en ég meina, er þetta ekki betra samt, þú veist, hann eitthvað sem er alltaf að skora þessi held smörk á síðustu 15 mínútur er þetta ekki bara betra að setja hann inn á þegar hálftíma er eftir í staðin fyrir að vera 60 mínútur og get ekki neitt
já, kannski þarf bara koma sér
fínta kvílan,
ég er
sammála auðvitað fínta kvílan, sk spila betur og ég hef ekki eins og sé, ég hef meira áhyggjur af þessu bara í deildinni heldur en einhverjum einu leikumóti gala þessara í mestadeildinni sko það sem að lið geta drulla á sig og samt komist áfram bara eins og PSG í fyrra sko
Ná, já. Það er alltaf stutt í skítin Færum okkur yfir á miðvikudaginu Arsenal með bara þægilega krúskontról sigur Olympiakos
Já, já, þú veist, þetta var ekki framist að upp á tíu, ég meina þetta var bara svona að gera einhverja breytingar og hérna Ödgard á flottur í þessum leik, hann er allan að búin að taka núna tvo leik í röð þar sem hann er að sýna eitthvað, ég meina kannski er þetta bara akkurat sem hann þurfti, það vantaði stöðuleik í hann í fyrra og ég held að þessi búið að taka líka smá svona, hann er smá soft, þannig að það er ekki fínt að vera að koma allas leikminn inn og hans að challenge hann og líka þú veist að taka hans ábyrðina frá honum, þannig að ég held að það sé svona líkil punktur, mann finnst Martin Ödgard ekki endilega vera líterinn sem er að fara að klára titil með Arsenal á okkur 38 leikum og spila vel í þeim flestum sko.
Nei.
Þannig að ég held að þetta sé bara þú veist, einmitt núna koma honum svona aftur hægt og rólega inn í þetta og hann hefur lítið vel út í síðustu tveim leikum
Gott, Arsenal rant færum okkur til Monaco óvænt úrslit Monaco 2-2 eða er bara eðlætt í Monaco
með því hvernig season er búið að byrja fyrir City að þá kemur þetta ekki óvart veist, það er eitthvað að þarna sem eitthvað, veist, þeir eru náttúrulega eru bara að gangi í gegnum ákveðna endurnýingu á þú veist, það eru svo margir svona bara háklassa leikmenn sem eru að þú veist, eða bara svona drifu mótor og bara eins og þetta er brunni skilur sem verður að missa sem þeir hafa verið bara að treysta áskilur sem, og þeir eru þú veist, þetta er bara ekki búið að vera ganga skilur, þessi gauri sem hafa verið að koma inn eru bara ekki vera á þessum kaliber, ekki strax allavega
Nei, mér finnst bara liðið er of hægt.
Sammála því.
Þú veist, það er svona eiginlega svona það stærsta í þessu er að liðir að eru hægt. Ég meina út með Rodri, út með Nico González, þú veist, Rodri kom meiðslum, hann lúkar samt, þú veist, töluvert slakar og á svolítið í landa ennþá. Bernardo Silva er honum mjög hægur, þú veist, það er svona helsta sem er að, þú veist, að leikurinn hjá þeim persónulega finnst mér orðin hægari, þú veist, kantmennið er að kannski svipa eins og við tölum með blikana ennum daginn, er að, þú veist, þeir hafa ekki komist almennlega í takt við þetta, þeir eru ekki að, þú veist, kreita næla mikið, þannig að, þú veist, endurnýjunin, það er svolítið í land hjá henni, finnst mér, en, þú veist, það munar, það sem er helsta, helsti munurinn á sittilinni er náttúrulega, og hefur verið allt annað að sjá þó í síðustu leikjum, er út að því að stóri risinni mættur í markið.
Já, já, já.
Donna Runa.
Sambú hrúin mönnum síðustu 80 mánuði.
Já, ég er ekkert að segja það, þetta er bara svona kannski svipa eins og við erum að horfa á, á Liverpool, þú veist, að þetta er aðeins að taka smá meiri tíma en menn er að vonast eftir, en já. Svo er að hitti í þessu líka er að það vantar meiri hraða inn, sérstaklega inn á miðsvæðið.
Sammála því.
Þú veist, er bara... þeir eru bara of þungir og hægir.
Já, veist, en Pep bara vill spila mjög possession-based fótbolta, svæfa lið og tippunum inn á Haalandinn og tegnum, sko.
Já, ég veit það, en þú veist, við erum að sjá það til dæmis að þeir eru hægari að, þú veist, að sitt í, hvað er þeir að fá sig? Þeir eru að fá sig svona 15-20 fleiri skyndisóknir í leik og það er bara því þeir eru ekki ná að halda í við hraðan að brjóta nú snemma eða, þú veist, stoppa skyndisóknina strax. Þú veist, Rodri er það alveg, Rodri er náttúrulega ekki hraður en hann er mjög klókur að lesa leikinn og þú veist, þegar hann lappinnar hans verður orðnar jafn ferskar og fyrir meiðsli þá held ég að það læst.
Já, og það getur líka bara tekið tíma, ég meina hann er koma úr krossbandsleitum skilur, þannig að þú veist, þetta mun taka tíma og, en, þú veist, með svona einu jákvæð, þú veist, þegar við tölum endurnýjun að svona einu jákvæði punkturinn hjá mér hefur verið Reinders, þú veist, eða fyrir utan Donnarumma líka, náttúrulega, en Reinders er, þú veist, ég er spenntur fyrir honum, en hann hefur samt líka átt upp og niður leiki, sko, þú veist, hann hefur ekki verið, þú veist, mjög stöðugur, skilur, en það hafa sitt í bara að byrja tíumbil hræðilega.
Algjörlega.
En þeir fá á sig hvað hann að viti hann að í lokin?
Já. Gonzalez sparkar í bara andlitið á dagir.
Já, ég veit það, þetta var svona stikt.
En mér fannst þetta minna víti heldur en þannig að þegar að Mal Gusto smettaði myndi í hérna premjörlíkudaginn, en það var ekki víti. Nei. En þessi, þú veist, tókisla alltaf
hún er aðeins mýkri í Evrópukeppnum.
Já, veist, þetta var bara víti, skilur.
Já, já.
Þú veist, hvort sem hún náir einhverju smá touch á boltan, þú veist, alveg svo Brighton momenti átti bara að vera víti, það mátti ekki hamri í smetti á manni. Já, færum okkur...
Já, ok.
Nei, viltu segja?
Já, ég ætla að fá að klára þetta.
Klára þetta.
Ég ætla að klára eitt lokamóla hérna. Ég ætla að segja að þú veist, bara í lokin, þú veist, bara fínt stig hjá City að fara út öll og ná í stig, þótt þessi svekkjandi að fá sem markan í lokin. En, þú veist, ef við horfum á bara svona aðeins, þá tapaði Monaco stórt fyrir Klubb Brugge líka í fyrstu umferð. Þannig að stig er kannski ekki alveg uppstært.
Nei, þess að spurði þessu.
Stig á úti vill verið City á móti Monaco, það er bara gleymdi. Þetta, þú veist, þegar þeir voru upp á sitt besta, ég veit þeir eru ekki núna, en þeir eru bara hlegið að Monaco, saman þau verið útvelli.
Algjörlega. Herðu, færum okkur þetta yfir á stóra sviði. Barcelona PSG í gær. Bjöggi, þú sast með stílabókinni þessum, ertu með hana með þér?
Ég er með hana en ég get ekki lesið á milli blaðsíðana þær eru klístraða saman eftir þetta
eftir allt gaman eftir þetta fótbolta klán sem varst að horfa þetta
já, það er bara þannig ég gerði hluti sem ég ætti ekki að gera við stílabókina
en ég meina PSG setur þarna rýting á nýtugustu þetta var skemmtilega leikur
já, og sko stílabókin er klístur sérstaklega eftir þetta slútt hjá Gonzalo Ramos, þetta er rosa í alveg,
þetta er velgert,
þetta er fáralegt
á fyrsta tempó með vinstri
já, með vinstri, með veikari fæti en þetta var bara geðveiku leikur og bara, þú veist, já gat dottið báðum meginn, en PSG eru bara þetta, þeir eru ógeðslega það er svo gaman að fylgjast með þess, bara hversu hátt bakverðinni fara, núna menndi þess og Hakimi, þeir taka svo rosalega þeir eru svo rosalega mikilvægir í sóknarleik PSG veist, þeir eru að byrjuði með, ég man nú ekki hvað hann heitir þannig að strákur sér byrjaði fram sem skoraði fyrir marki
Majulu
það vantaði eitthvað fimm startari hjá þeim
og vantaði bara alla sóknarlínu
það vantaði eitthvað smóttari hjá Barça en þeir bara, þú veist eiga bara í fullu tríu við þó, sko.
Ég meina, þú veist, Majulu og Mbai hérna í sóknarlínu eru bara strákur sem ég held ekki hirtum á þér, sko.
Já, þetta eru bara pjakkar, sko. Þetta er bara þeir, en það sín, þú veist, það er önnur umræði, kannski.
En miðjan og vörnin er vissulega sterk.
Já, sjálfsögðu, en ég ætla að byrja, það er önnur umræði, bara hvað, þeir eru að framlega af ungum góðu leikmönnum PSG.
En það vantar náttúrulega líka, svona, púsli með Vitinha, náttúrulega Djá Neves sem hefur verið bara svona þeir tveir einhvern veginn hafa myndað þessa miðju saman.
Algjörlega.
Þú veist, og kannski svona þegar leið á leikinn þá fannst mér bara PSG að vera miklu líklegra lið.
Ja, þeir tóku yfir.
Já.
Og það kannski sem mér finnst smá sérstætt og það held ég að hafa verið sem hafa pirrað hans að flikka rosalega hann í lokin. Ég veit ekki hvernig
hann var að trillast.
Já, ég veit ekki alveg hvernig þetta hjá Barcelona en núna var nú Óskar Hrafn með þessa háu línu gegn Breiðablik í 3-2 yfir. Ég meina Þú sækir náttúrulega sigurinn á heimavelli þegar það er einum fyrir búin í meistaradeildinni og þú ert að spila við besta liði í deildinni og það er 1-1 og það vantar 5 hjá þeim, þetta skilji alveg að sækja 3 stig að þú ert á heimavelli. En þú veist, það er 1-1 á 90 stig, er ekki alltaf lagi að droppa línunni bara samt aðeins, það eru 3 mínútur eftir, sko.
Jú.
Þú veist, þeir fá þetta mark á sig og ég var alltaf að pæla í þessu, þú veist, hvenær ætlar að fokking með allan hann hraða, þetta allt hraði strákar hann að framhóði, núna Mendes getur tekið hlaup úr djúpinu.
Og Hakimi líka.
Og Hakimi líka, þannig að þú veist, hvenær ætlar að fara að nýta sér þessa hóa línu.
Já.
En svo allt einu bara gera þeirra í lokin, þá hélt maður að Barcelona myndi svona herru núna tröppu þetta aðeins niður. En,
já. Hei, sko, mögulega hefur þetta tröppu þetta niður að því að maður sá það að, sko, Barcelona byrja leikir betur og svo svona rólega, hægt rólega koma svona moment change í því að PSG voru sterkari restina. En já, ef að henda okkur í létt uppgjör á þessu, meistaradeildinni. Hvað, hérna, hvað kom okkur mest óvart? Hver eru sigurvegarar meistaradeildarinnar núna þessa umferðina?
Er ekki bara PSG? Ég meina, þú veist...
Vinna stóra leikinn?
Já, ég sé ekki alveg hérna... hvað önnur lið, þú veist, það voru náttúrulega einhverjur óvæntir, ég meina...
Galatasaray?
Ég meina, Kvara bakið með 60.
Það þetta magna, vinna FCK samt bara á heim að þetta mest FCK ekki.
Já, eins og líka þetta tala Bót og Glim.
Já, ég var að fara að koma inn að það,
Bót og Glim með... Þeir náttúrulega hlutuð niður samt.
Já, ég veit það, en
samt... Norslið að taka stegum átti premjarlíkliði.
Já, og vera með þetta mikla yfirburði.
Ég er að segja að það er versta við að þeir hafi tapað niður, ef þeir hefur komist í 2-0, sko, eitthvað svona grís.
Þeir nagast í handabökin, sko.
Já, ég meina þess vegna get ég eiginlega ekki sett á sem sigurvera þessar umferð, sko.
Nei, ég er bara að koma með, þú veist, þeir eru bara að velta steinum.
Ég held að þetta sé á milli Kvarabak, PSG og hérna... Galatasaray, ha?
Já, ég sagði það.
Já, sagði það.
Já, ég meina
gala. Þetta er á milli gala og píski.
Já, já. Einhver leikmann sem stóð upp úr hérna. Mbappe þrennar, reyndur á móti Kairat Almaty. Þau
víti, hættum að tala um þetta. Þú veist, við erum ekki að fara að ræða
sko, víti, sko. Mér finnst núna Mendes geðveikur í þessu leik.
Hann tók trilltur í PSG.
Já.
Hakimi var alveg
fyrst. Hakimi var líka geggjaður.
Já, ég er samt hérna...
Julian Alvarez.
Julian Alvarez.
Já, auðvitað, já.
Ég held að það hljóta að vera, ég meina...
Slátru Frankfurt.
Ég sko, það er líka yfirbjörnin í þeim leik. Við fórum ekki sérstaklega yfir hann, en minna, þú veist, þeir eru með yfir fjóra í XG allir tíku, sko.
Hvað voru City að pæla, að láta hann fara? Já, þessi gaur verður gegg... Þú veist, í sumar, þegar maður vissi ekki, þú veist, hvernig þetta, þessi Ísak-saga myndi taka enda. Ég vildi bara fá Alvarez til Liverpool, sko.
Já.
Hann er ógeðslega.
Svo kannski svona eitt sjátt á mína menn up north. Þeir hafa verið í svona smá, kannski, úrslita ströggli í deildinni. Þeir taka 4-0 sigur á Union Saint-Gilloise.
Já,
en... Gilloise. En já. Hérna, þú veist, mér finnst... Þú veist, það er sterkur sigur, ég meina Union menn fara á að vinna hérna PSV í fyrstum fyrir 3-0 eða 3-1 þannig að veist, þetta er alveg öflugar útisigur að menn gera sig grein fyrir sko.
Já, en ég meina þetta ekki bara eitthvað lið frá Belgíu.
Já, það eru bestið þar.
Já, langbestir.
Herru, við þurfum að senda einhvern einn allavega í hérna Pabko að láta reynsa á sér stjörnuna eftir skýtu vikunar, ekki helgarnar.
Nei. Og skýta nóg í þessari viku.
Sko, mér dettur ég helst bara hjá Konandi, sko, ég gerðslega komið nóg að þessu framstöðum.
Já, það er virkulega hann, ég...
Hann átti eina, hann var fínn um daginn, það móti, ég man ekki móti hverju, var börnlega.
Það var nú ekkert að gera.
Já,
láðinni teiknu, hann var á 25 metrur um allan leik.
Já, skallandi í burtu.
Skallandi hvað í burtu?
Nei, hann var... Þú veist, en hann þarf að skeina hún.
Var hann að skalla frá hreinsaninu frá börnum?
Það þarf að skeina hún.
Já, hendum Konati í fangið á mánu í Pabko og látum hann sjá vel hann. Eitt...
Hann þarf bara að fara að semja eða drulla sér í burtu.
Það þannig. Bara þarf að fara að skeina sér.
Ég er með eitt taks fyrir þið, Bjöki. Þú getur farið í Pabko morgun og getur landið skrifað á mig.
Skrifað á þig? Springarinn, er það eitthvað nýr pappi?
Springarinn, nei.
Meiri refur en Baldur.
Já, spring er, þetta er svona
ilmstangir.
Nú, ok.
Sko, ef hendur þessu pema.
Í hvern endan setjum maður þetta?
Ilmstangir? Báða. Sko, já, en ég get lofað því, Bjöki, ef þú hendur þessu pema, þú út getur að sofna með þurran í svona viku.
Það svoleiðis.
Búin að vera sátt með það.
Þess vegna spurði í hvern endan á maður að setja
þetta. Hérðu, viltu bara fara aðeins bara hinga löflétt? Slökku þessu. Sko, það var Evrópudeildinguöld. Þetta var nú ekki löngu yfirferð, en mér lokar aðeins að fara bara yfir að sko, Íslendingar nokkuð voru að spila. Brann vinnur sterkan 1-0 sigur Útrecht. Það sem að Sævar Atli setti bara þetta eina mark og hérna Eggertan og Sævar spilu bara 63 mínútur fóru saman út af. Veist, það er sterkt fyrir Brann Norsli að vinna Hollands stórasteldalið.
Heldur betur.
Já, já, heldur betur. Þeir eru líka ekkert langt frá því að vera bara með 4 stig, sko. Þeir hérna... sterk byrjun á þeim og náttúrulega hvað Sævar komið 2 mörk núna í 2 leikjum og hvað 5 tótal ef við tökum undankeppnina með þetta ekki. Þannig að ég held að þetta er bara frábær byrjun hjá honum. Ég meina hann er svona tildulega hvað nýmættur hann til Brann.
Já.
Jó, kom frá Lyngby Brann núna í janúar.
Líka bara gott að sjá hann, að, þú veist, hann er fann að skora meira. Hann skoraði, hann spilaði alla leiki hjá Lyngby en, þú veist, greinlega, menn voru ekkit endilega að meta hann þeim verleikum að hann vera þyrt að skora til þess að vera liðinu.
Nei, hann
skoraði ekki mikið.
Nei, hann er að spila sendir núna, hann var rosa mikið á köntunum og í tíðinni.
Nú, okay, okay.
Í Lyngby, sko.
Já, okay, hérna,
yeah. En hann er að spila sendir núna og er að gera það bara drullu vel.
Já, hans.
Já, sko, stærsta í þessu með sambandsdeildina, áðurinnu förum í
Evrópudeildina,
áðurinnu förum í Lill-leikinn. Bara eini leikur sem ætla að koma inn á annars fyrir utan það, Midtjylland vinnur 3-2 á City Ground mot Forest, Elías í markinu og var bara góður.
Já, það var mjög flottur sko. Ég horfði á hann leik og hérna og hann var mjög öflugur. Mér varst þetta náttúrulega þetta Forestli, þetta í einhverju svakalegri svona lægð. Ég meina, þú veist,
ég heldur. Já,
þú veist, þeir eru náttúrulega bara allir vanir því að spila þetta 3-hafsenda kerfi og svo allt hérna kom með. Ég skil bara ekki eitt sko, þú veist. Marínakis meistarinn sem hefur hann að ræður öllu.
Eigandinn,
hvað sagði ég?
Bara kóngurinn.
Já, kóngurinn.
Hann er eigandinn.
Já, þú veist, hann er bara sami hérna í Englandi.
Já.
Að hérna, þú veist, þeir eru að ráða bara eins og ólíka þjálfara í varandi prótsekt og hægt er.
Já,
ég
er búin að pæla þess líka.
Þú veist, bara með and sem að vill helst ekki hafa neitt í vörn og með Nuno sem vill helst hafa allir vörn.
Já.
Og hérna... Þú veist, mann finnst þér einhvern veginn bara allir hálf lost í öllu sem þeir eru að gera, þú veist, þegar það er bara þannig.
Já, sérstaklega með bara, eins og segja, bara með varnarlina, þetta eru gauðra sem eru vanir því að bara setja inn eru teig og bara, þú veist, skalla allt í burtu, eins og ég sagði hann, en svo þetta er núna komið gauðir sem að vill þrýsta þeim upp á miðju, sko, já. Helst.
Ég bara skil ekki akkur við, þú veist, að hérna, Marínakis, ef hann sá að þetta virkaði, þú veist þarna með núna og akkur tekur hann þá ekki bara eitthvað Moise eða eitthvað svona típu skilu til að taka við þessu.
Það er bara eitthvað göldur sem heitir.
Það er alvöru göldur. Já. Hann brjálar hann eftir 10 mínútur.
Já, hann er alltaf brjálaður. Það er bara, þú veist, það er svo með sér hrætti við hann. Já, sá við viðtalið við, hérna,
já, Morgan.
Morgan, bara svo að vera skít hrættu við manninn. Mm. Ótrúlegt.
Þetta var reikilega sterkur sigur við LS og félögum, en færum okkur á Stadio Olimpico. Róma 0, Lill 1, Hákon Haraldsson. Setu markið og sáðu markið.
Já.
Hrikalega vel gert hvernig hann er að taka bolta með sér á
hann
að sluta þessu.
Hann er eiginlega komið fram úr boltanum í já. Fyrsta touchinu og svo einhvern veginn dundrar hann mann upp í þagnitið. Þetta er ekki eiginlega vel klára þessu.
Sko, hann er svo ógeðslega gæðamikið, þú veist, að ég ofta, þú veist, þegar maður horfir fyrst á hann, þá hugsa maður, þú veist, maður tekur eftir vinnuseminni og bara, þú veist,
hvað laupa
geta
á, svona, kraftur.
En það eru fáránlega gæði í honum, sko. Mm. Þú veist, ok, ég ætla að segja ekkert síðan Albert, en það er kannski smá, þú veist, en hann er samt, hann er geðveikur, sko, en það er að ræða þessu leik, þú veist að Róma klúra 3 vítum.
Já, þetta er að koma inn á það.
Klúra 3 vítum bara á 3 mínútum.
Ok, en hvað var sann markmaðurinn að gera í fyrstu 2? Hann er komið svo langt á línunni og ver vissulega bæði vítin.
Já.
En hann er komið svo langt á línunni að bara, þetta er hljóp, þetta lúkkaði bara heimskulega.
Já.
En hann bjargaði sér
sko.
Dófbygg tekur fyrstu 2 svo skiptar um teikar sko. Og það er bara skóla setur hann hitt hotnið heldur hann lesa hann ekki sko. þetta er galið
þetta var líka alls svona léleg vítið
hræðilegt, þetta var bara markmannshæð bara.
Já, ekki föst, ekki langt út í hotn þetta var bara ríkalega en drullu vel gert hjá hann að verja 3
sjálfsögðu, lesa á
Já, já, klála. En ég talaði nú það hérna, hvað, á síðasta sundaginn að Hákon Arnar þyrti, sko, þennan, svona, núna næstu 2-3 mánuði, þá ég bara að tala muninn á liðunum, af því hann fer alltaf í gott lið, sko. En ég bara tala sko, næstu 2-3 mánuði, svona, varandi hversu stórt skrefi verður, að sína, svolítið, núna næstu 2 mánuði, þú veist, fram að, hérna, sumri.
Já.
Þannig að, þú veist, ég held að, hérna, þú veist, hann strax komið mark þarna, já. Þetta risaleikur, það allir að horfa á þennan leik.
Þetta risaleikur.
Nákvæmlega, og það sem þú segir, líka bara að bæta, þú veist, að vera að bæta inn þessum mörkum í leiksinn, það gefur svo ógeðslega mikið, mörk og stóðsendingar, það, þú veist, ég held að þetta, einmitt, eins og þú segir, skilur á milli, þú veist, hvort þú farir í svona semistórt skilur eða bara risadæmi, sko.
Þú veist, ég bara tala þú veist, kannski næsta skref fyrir hann hvort að verði Vestham Forest eða, þú veist, hérna, sem alveg stórt skilur, en þú veist, eða kannski Aston Villa Tottenham.
Akkurat, yes, já, nákvæmlega.
Það svona næsta level.
Já.
Alli hundur verður 100% ánægði með þetta, þetta var náttúrulega hot ekki hans, að Lilli er í meistari.
Já, já.
Lilli er meistari, hvað, í?
Evrópudeildinni.
Já, ok.
En sko, þeir eru samt sko fyrir móti erum spá þriðið að þjóra besta, eða þú veist líklegasta liði, sko, fara óbært hóttek.
En sko, ég, já, en eitt með Hákon, sko, ég, hérna, ég var að ræða Hákon bara á hans þróun og svona hvað hann orðin stór í þessu lilliði, þú veist, fann að vera með bandið og svona. Ég og eitt góðum að vorum að ræða daginn að, þú veist, við sjáum að bara fyrir okkur í City eða Real, bara næst ára.
Já.
Þú veist, finnst ykkur það galið?
Þú veist, hann þarf nú allan
sko, að ekki næsta múf, ekki næsta
Nei,
múf
það er allan
að ekki nema ekki nema hann taki bara eitthvað, ekki nema hann haldi bara áfram að skora bara endar
Ég meina, ég vil bara sjá hann í Premier League frekar þú veist, í Tottenham eitthvað, þar færa hann allan að 100% blómstar, ég held í City hann færi í City,
hann færi ekki að spila
þú veist, sko. Þá væri hann svolítið bara eitthvað svona
Varst ekki að kalla eftir arftaka fyrir
að Jonathan David sé farin af því hann var svona stjarnan
Ja David var stjarnan.
David var bara stjarnan. Það bara fín. Ég held að það sé líka.
Hann kominn alveg rútur annað upp á topp samt sko.
Já, ég veit
að dauður rútur kannski.
Já, ekki dauður rútur.
Dauður öllu mæðu.
En nei, bara það sýnir sig núna bara, þú veist að stundum er bara hann að stjarnan fer, þá bara fara að bara aðrir sem stígu upp.
Já, klárlega.
Okay, ég ætla allavega að senda Hákoni
Já, ég myndi
að... Baráttu kveðjur.
ég myndi halda að hérna, næsta skref ætti að vera þá til að komast í þá þetta
já,
skref.
Já, ég sammála frá. Ég vil að taka inn að næsta skref, hann hugsi, þú veist, þetta gera það, hann hugsi bara að fá að spila sem mest.
Já.
Þú veist, maður vill bara
að spila. Væri skemmtilegust, eiga leikmann sem á háu level í prem.
Já.
Eigum þeim.
Já, en auk þess að senda honum bara þegar hverju, senda honum kassa af passinu frá Max Effort. Það hann komið með kreatín. Og steinin og sölt eða svo kallar hydration í sama pokanum.
Já, má styrkjast aðeins.
Engin vörusvik, kreatín, steinin og sölt, þetta er það besta fyrir manni eins og Hákon. Frankar, það er prótinið, Bjöggi.
Já, ég get bara sagt honum það, bara að þegar ég var að byrja mínu liftingar, ég bara, þú veist, kreatín er bara það sem að gerði með stóran, sko.
Já.
Bind í vöðvana, þetta bindur vatn í vöðvunum. Þetta er bara sem allir þurfa að taka.
Ég meina við fæðubótaröfni frá Max Effort, þau eru einn þau best í bransanum og Bjöggi, kóði fyrir þig.
Kóði fyrir mig, já.
Bullshit, 25%. Max Effort.is.
Ég er bara að fyrir beint, ég ætla bara að fyrir nefnda núna og bara panta með sama pakka á Hákon.
Já, en ég reyndar að það að fara í fyrir breyslutöfnunar, það eru líka til, þannig að það er eitthvað fyrir alla. Herðu, það sem er bara að gerast núna, Frank, í bóði Gallery 17.
Í bóði mömmu.
Í bóði mömmu.
Já.
Þá ætla að fara hingað.
Hún var einmitt að senda á mig hérna.
Ætla ekki að minnast á okkur?
Já, ætla ekki örugglega að muna eftir mér. Ég segi, mamma, ég gleymi þér aldrei.
Nei, sko, hvað það heitast það í dag úr 17? Hvað rúlingarnir að taka?
Rúlingarnir?
Nogut góðan jakk.
Ég veit að þeir veit að skinny jeans er að mæta aftur. Bomban er að detta aftur.
Bomban er detta í tísku?
Já.
Kóngurinn.
Dettur í tísku á 7 ára fresti.
Ertu með okkur góða stuttbuxu fyrir mig? Ég nú að fara til
Erlendis. Spánar.
Já.
Já. Ég á helling fyrir.
Helling? Ekki heima hjá þér.
Helling á lager.
Já, á lager.
En sko, ég er satt forvitin. Hvað eru rúlingarnir í Vestló að grípa svona á leiðin í skólan?
Það veit ég
ekki. Er ekki bara, eldgömlu grettu rúnkbuxurnar og...
Jú, ég veit ekki, karart ekki.
Eitthvað sem sýnir bónurinn.
Já, er ekki karart alltaf vinsælt. Það er alltaf vinsælt að vera með bónurinn upp rúllustegan hann.
Já, en svo í tímum, þú veist, þú veist að horf á stelpun, þú ert að gyrða hann upp í beltið, sko.
Já, ég alveg sammála því.
Eða ekki?
Gyrða hann upp í beltið.
Getur ekki mætt í frímínútu með hann alveg bara hann út í loftið?
Það er samt ákveðin svona, það er einmitt akkur þetta lúk, sko, sem allir vilja, sko.
Já.
Þú veist, það er að segja, labba upp rúllustiðan með í þessu lúki sem Bjössi var að lýsa. Nei, sem að Bjöggin minn var að fara yfir hérna. Að vera með bónir í beltinu.
Já, bónir í beltið, sko. Strákar, ungu strákar, hugsa um það. Bónir í beltið.
En frækkar,
það var sjáanlegan.
Hvað þarf að ranka fyrir okkur í dag?
Ég ætla að vera með eitthvað top 5 lista. Þú búst hann til.
Já, ok. Ég held að þú vildi fá að segja sjálfur, en þú ætlaðist að vera með top 5 lista yfir leikmenn í lengideildinni sem þú verið til að sjá í bestdeildinni. En þú mátt alls ekki velja fjölnismenn. Ég nenni einhver rúnki hérna.
Nei.
Ok. Já. Má ég eitthvað hafa skoðun
Þú mátt hafa skoðanir.
Þú mátt bara hafa eins með það skoðun og þú vilt
sko. Eftir á, eftir á.
Ég ætla bara, þetta er ekkit fimm sem að endilega bestir í sumar eitthvað endilega, en þetta eru fimm leikmenn sem að ég held að svona annarkvort með við framistöðun í ár eða þú veist, síðustu 2-3 ára ég náttúrulega spilaði hana með afturlýtingu 2-3 ár
Já.
Þannig að hérna
þrjú mjög góð ár.
Já, mjög öflugur lykilmaður.
Já.
Og hérna þannig að ég hérna
ákveðinn hundur í horni.
Já, ákveðinn já. Og hérna ég ætla að búa til listann. Ég kom með listann. Í 5. sæti er ég með Eika Blöndal.
Í Herðu,
skemmtileg pick.
Já. Ég ætla átti að má ég koma?
Viltu segja?
Ég ætla bara að segja
Ég
var ekki búin að sjá hann að lista, ég ótrúlega ánægð með þetta. Hann búin að fara undir radarinn. Ég við með þessu gæja, þetta ótrúlegt að liði bestu sé ekki búin að vera kropp í hann og pæla í honum. Hann þessi gaur, hann, þú veist, æfir eins og atvinnumaður, er topp formi, eins og rennilás, upp og niður helvítis vængin. Þetta geggjaður leikmaður.
Þú veist, ég held að mögulega bara eina ástæðan fyrir því að hann væri bara ekki komin bara líku í valið að breyða blík. Þess vegna er kannski varnarhliðin. En, þú veist, hann var öflug varnarlega í allan flestum leikir sem ég sá í sumar. Og hann er alltaf frábær sónarlega, þú veist, þannig að það segir sig sjálf. Ég meina að hann leggur upp hellinga mörgum og færum í sumar. En hann í 5. sæti, í 4. sæti er ég með Bergvin Fannar.
Já, ég er sendir.
Já, ég sem, þú veist, mögulega, alltaf, ég ætla að fá að svissa, ég ætla að setja Bergvin Fannar í 5. og Eika í 4.
Ok.
Þannig að Bergvin er sendir sem að ég held að, þú veist, FH til dæmis gæti vel nýtt svona, eitt svona Sigga Hall og Begga frammi.
Begga og Pagas.
Þeir tarfa.
Begga og Pagas. Þeir tarfast saman á grasinu. Þannig að ég held að það verið skemmtilegt sem það.
Hvað er með 3. sæti?
Í 3. sæti er ég með Karl Ágúst í HK.
Já, það er góð leikmaður.
Geggjaður leikmaður.
Ungur, örfættur, fljótur.
Skilaði mörgum á mikilvægum tímapunktum.
Í lók tímabils. Já, þetta er hreyfinn þessi leikmaður.
Já, ég hérna bara, þú veist, spilaði náttúrulega mótunum í hérna sumar og svo sá maður þessa, sérstaklega þessa lokaleiki sem að, þú veist, þá er ég að tala hann sérstaklega. Þú veist, hversu stór og mikilvæg hann er, fáránlega góður að taka mann á einn og einn, skilur, getur bæði kött á vinstri og er mjög snöggur að breyta yfir hæri. Þannig að mjög spennandi leikmaður, efnilegur.
Annars sæti?
Í öðru sæti er ég með hérna Tómas Bjarka, fyrirlega Njarvíkur.
Já, það er góð leikmaður líka.
Já,
ég spila miðju og bakvörð.
Það var náttúrulega bara svona svolítið límið og akkerið inn á miðsvæðinu hjá svona þessi hlaupakraftur. Sama, ég geti síðan til dæmis Ísil í FH. Þú veist, þeir voru með Tómas Orra og Baldur Kára.
Já.
Þannig, þú veist, hann er svona svolítið svipaður leikmaður og þeir, finnst mér. Mikið hlaupa geta og góður bolta líka. Þannig, og í 1. seti þar er ég náttúrulega með Kára Kristjáns.
Að sjálfsögðu, minn mann.
Hvernig fannst eitthvað þessi listi?
Það er bara mjög góð, ég var að segja mjög góð.
Veist, það er alveg hægt að minnast á kannski einn leikmann sem er endar hérna, erlendur og auðvitað getur alltaf...
Fyrst, já, Íbrahim Baldi.
Nei. Ómar Díuk, hann náttúrulega væri gaman að sjá hann í efstild.
Hann væri mjög gaman.
Hann er með það mikil gæði að þú veist, hann er búinn að spila fyrir KF
já.
Og bara Njarvík, ekki?
Búinn að KF Njarvík á Íslandi, já.
Hann byrjaði hægt í sumar, var það ekki?
Nei, ekki þannig.
Er ég að rugla saman við Rafael Viktor?
Já, þú ert að rugla saman við Rafael Viktor, sem er Þór.
Já.
En
það er að Íbrahim Baldi líka hann.
Já,
hann var djók, sko. Það var ekkert óvænt þar, sko. Það var í vestra, sko.
Björgi, passa þú þegar þú tjáir þig
Takk að menn, þú lent í vandræðum með þaður.
Já, ég ætla bara ekki að svara þessu.
Sko, þetta flottu listi frangari, en það sem að við þurfum að taka fyrir núna er enski boltinn. Nú fara hingað. Og ætlum að taka enska bolta fyrir með vinnum okkar í Super Burrito. Það sem að vefjurnar eru super og skálaðir þetta líka. Góðu skammtur og gæðamatur. Ég borðaði hátíðinu í dag, ég mæli mig fyrir alla. Pósthúsmatöll, ef þú vilt alvöru mexikanskan og ekki eitthvað sull. Frankari, ef þú farið yfir horrorið frá því í síðustu helgi. Þú tappaði fyrir alla í tipkettinni.
Já, þú glemtir að fara yfir það síðast. Það var bara, ég var mjög ánægð með að hafa glemt því.
Nei, ég fór ekki yfir það því að það var eitt leikur eftir.
Já, var... ég var aldrei búin að tapa samt.
Nei,
ég
var 4-3 og þú hefði ekki að jafna. Já, þú hefði ekki að jafna. Það endaði sérst 4-3. Okay. Tipkettin, þetta var nýfjant.
Ég var náttúrulega með hérna Everton. Og svo jöfnuðu helviti spáinin jafnaði hann í lokin.
Hann gerði ekki rík. Nei, allir var með Everton, þú var svona vestan.
Nei, þú hefur þá bara að skrifa vitlust.
Nei, þið vitið náttúrulega bara ekki hvað þið segið.
Sko. Nei, ég sagði við hann, hann sagði, er orðið skrítið.
Roll the tapes, ég skoði þetta, en allavega, skiptir ekki máli.
Roll the fucking tape núna.
skiptir ekki máli, þetta fór í aðtefli og þú tapar þessum leik.
Hann sagði, ég sagði.
1-0 fyrir alla. Það sem við ætlum að gera þetta núna, við ætlum að fara aðeins yfir enska boltanum helgina og ég meina það eru... Það getur sleikir áður en að hérna, landsleikilega kemur yfir okkur. Það er borum og fúlum hann eitthvað.
Heri, ég bara ætla að vera límdur við sófann.
Þú hljóma kalda þér hann ef ekki.
Borum og fúlum. Nei, það er bara leikur í minn skapi.
Það er svona föstast leikur á þínu skapi.
Nei, mér finnst þetta verið nefnilega algjör frankarleikur.
Þetta er
algjör frankarleikur. Þetta er svona
orku mikil frammistuðu leikur. Orku mikil frammist það sem ég vil sjá hana Þetta er Bjarni Jó sko
Þetta er einmitt þess svona akkurat á Vitality svona orku mikil leikur sem ég er að búast við Þetta eru tvö lið sem að vilja spila svona háu, með háu orku stíð
Svo við spenntur að sjá frammistuðan hjá sér liðum
ok, nefnir ekki lusta á þetta rauglega færum okkur bara yfir í hérna hátinsleikina, Leeds Tottenham það er alveg spenntilegur
já. Fyrst, þetta verður einmitt svona ylda Leeds vinna hennileg ég...
sjá hvernig Tottenham kemur eftir
sko, ófæriðnar frank er engin þjálfari sko.
Nei, ég er sammála því
fyrst, bara sorry
bara, þetta er bara afskrifan
hvað skýta fokking leikir fyrst, hann er búin að vera með einhverja 4-5 bara mestu döl frammistuður sem ég hef séð
Er það ekki bara Tottenham í nótskurni?
Þú veist, spilaði þá bara allan að þú getur allan að fara eins og ofar með lið þeir eru ekki múin að spila bara þú veist, liðið sjálft er ekkit gott skilur. En þú veist, ég er frekar til að horfa á frammustuð ans heldur en að horfa á hérna low block frank þú veist, bara glimdu þeir eru ógæslega dönd
Bróðumenn spörsari, hann er ekki sáttið með það.
Hörðu, laugardagurinn verður samt skemmtilegri, það er lundrunarslagur, Arsenal Vestham. Nær Vestham sér á strik með Nuno í brúni.
Nei, Arsenal eru bara góðir.
Arsenal eru líklegastir.
Já,
eins og staðan er.
Líklegastir til að vinna titilinn á.
Já, þú veist líklegastir til að allan að komast svona á smá rönn.
Þeir eru að þægilegt prógra framöndan.
Já. Þeir eru dauðafæri fyrir þá og...
Þeir eru dauðafæri fyrir þá til þess að koma sér bara góða stöðu fyrir jólin sko. Þeir eru bara þar núna
Samlega því Og það er, svona, er mesti takturinn einhvern veginn í þeim Og maður finnst þeir svona mest svona Hvað segir maður, svona mest svona
Heilstiftir
Rússjál
Já, þeir eru það
Nei ekki?
Jó
Færum okkur í hérna United Sunderland Já Ég meina Sunderland heitir United á einhverju alvöru dánsöngi
Ég held að þessi bara dú og dæ leikur þar.
Já, er þetta ekki bara, það var ekki tala maður fengið þessa þrjá leiki, það var hvað, hérna, Chelsea, Brentford og Sunderland. Og, ég meina, ef hann tapar, maður reyndar, maður er bara að segja þetta miljónsinnum, en ef hann tapar núna, ég held að hann verið reikinn. Ef hann tapar stigum meina ég sætti sig ekkert jafntöfli móti söndur tap móti Brentford
þess að segja dúr dæ út af því ég held að ef hann tapi sem að veist, með hvernig rönn söndur og við höfum ekki átt einn leik þú veist sigur hann okkar sem sett á móti börnli er skrappi og kemur á seint sigumarkið með minna að það verið víti
og víti
já Svo ertu með Chelsea leik sem við erum einu fleiri frá annar mínútu sko, þannig að þriðu mínútu
þannig að Maneska panika
og bara eiginlegu leikinn, þannig að ég er ekkert að marka hennan Chelsea leik þannig að þú veist, ég sé ekkert endilega eins og ég hef sagt áður, allir leikir á United sama móti hvað skýta liðið það eru 50-50 leikir
þeir eru bara þar núna spurning hvernig eigendurnir líta á hann að leika móti Chelsea og þeir hafið nóg mikið vit til að átti sá því að þessi leikur móti Chelsea gildir ekki raskat þessi sigur þar, hann sýni eða skilur, segir mönnum ekkert sko, ertu samlega?
Já, ég samlega, það er bara, segir ekki neitt þannig að ég var allan að til að fá ef að Ruben Amorim allar að haldast lengur í allan að starfi og hjá mér í ykkur metum, þá þarf hann að vinna þennan leik svona 3-0 og bara
samfærandi,
já
Herri, stórleikurinn á laugardaginn,
öllu á brúni,
Chelsea Liverpool, Big Bo Hvað fáum við frá okkar mönnu núna eftir tvo tapleikiru?
Við fáum hérna bara, ég held við fáum alvöru frammistöðu, eins og Frank segir, en nei alveg, ég held núna...
Þeir skulda?
Já, klárlega skulda, þetta er búið að vera skrappi, þó svo við sem efstir, þetta er búið að vera skrappi, en þú veist, ég held við fáum frammistöðu núna eftir tvo tapleikiru.
Ég meina Frankari var eitthvað að gemma tjáttina að Liverpool eru búnir. Mér finnst þér ekkert að byrja á tímabilinu. Þeir voru samt með 5-5 sko.
Já, það sem ég að segja á þann skilu. Þetta er, þú veist, stutt í skítin eða bara mestara hefni. Þetta er, þú veist, ég held við náum í sigur hann.
Ég fekk
eina vinnið hennar leika aldrei.
Heldur það?
Nei, ég held að, ég bara sé það núna að þú veist, Manni finnst bara núna, eins og Liverpool-liðið séð með allir svona meittan að þetta sé frekar, kannski verður þetta akkurat það sem ykkur vantaði, er bara smá innspýtinga, það nú er engin til að bjarga ykkur, en ég held samt að hérna, þú veist, bara þetta er of döl, sko.
Sala, þetta er í gang.
Af hverju haldið að þetta er allt í einu bara dett í gang?
Að þér liði ekki, gott.
Það getur bara gerst, skil.
Já, það bara finna eitthvað. Sko, ég sá áhugaverð tölfræði.
Men
en er ekki bara of margi leikmenn sem er að spila, ég myndi alveg skilja það.
Þjappa menn sér saman, skilur.
Já, hvað heldur að þér sé að gera það?
Ég
held það.
Ég sá áhugaverð tölfræði. Það er engin leikmæður í deildinu múinn skapa fleiri færi en
Florian Wirtz sá
það
líka.
Er það lígi?
Já.
Er verið að ljúga okkur í það?
Já, það er verið að ljúga okkur.
Það er bara verið að ljúga þér, Frankari.
Nei, ég fór á fótmopp og það er ekki
reynd. Eða þó að þú ert að ljúga okkur.
Já, fótmopp heldur að fótmopp sé bara...
Já, og Premier League stats, hættu svo kjæft, það er næsta mál.
Okay.
Hver er þá búin að skapa fleiri?
Gríli sér efstur.
Það getur verið.
bara þannig
ekkert mál, færum okkur í Villa Börnlega á sundaginn
skoða aðeins heimildina þeim betur að hann að fara að ríkja
Nei, ég sá þetta bara tvitti, maður hætti að væla þarna herðu, Villa Börnlega Er ekki komið tíma að Villa menn fara að rífa sig í gang?
Jó, það er nú
Það er alltaf unnu síðast ekki
Þrjá sigur eru
Óvænt þessi skýta byrjun
Já, veist, meistaradeildin Nei, tja, Evrópudeildin fríkju Ég er menn deildin Unnu fúla mjá og eiga Börnlega núna heima
Jó, þeir klára
börnlega Er Emery konar siglingu? Fyrst að Frankar segir þrýr í röð
Já, þeir klára börnlega
Ég meina, þetta eru ekki auðveldir leikir Bologna og heima og Feyenoord úti Þetta er ekki gefinns
Nei, þetta er ekki gefinns, þetta er ekki tínt upp úr fjöru grjótinu.
Þetta eru hérna, ég mér þetta bara, þú veist, þeir eru náttúrulega, þessi startjaðum í deildinu hefur náttúrulega verið alveg bara svona eila sjokking liðleg, sko.
Já.
Svona með að við hversu gott, svona stabilt, massíft lið þeir eru búin að búa til. Þannig ég held að, þú veist, þeir klára alltaf börnlega. Börnlega hafa verið að stríða reyndar, það má ekki gleymast, þannig en ég held að, hérna, þeir
STV var að stríða börlinn í síðasta leik STV, hann var að stríða börlinn kom sitt í að bræði hérðu, ég þurfum ekki að djúpgreina þetta Everton Palace, Newcastle Forest Wolves Brighton en stöldur maður eins og Brentford City Menna, Brentford á komið óvart eftir bara alla breytingarnar á því liði og þeir eru að fá sitt í hins og á G-Tech
Já,
Community
þeir eru bara með heitast að senda deildan Ríko Tiago, kannski fyrir utan hóla þeir eru bara svipaðir Ríko Tiago, þetta er bara alvöru sendur Hann sýndi bara slúkti þarna í fyrra markinu á móti United, þetta er rosalegt. En það var kannski slæðis hann smá hefni, en þeir eru bara ól segir, Brentford. Og mér, það er það sem búið að koma mest á óvart í byrjun tímabils, bara, veist, ég var ekki að kaupa þetta með þennan einhvern set-piece coach sem þjálfara, sko. En, þessi, þetta er búin að koma óvart.
Já, þeir hafa bara verið svona, þú veist, ég held samt við séum að lita hann sigur hjá þeim á móti, Manchester United kannski full mikið upp sko út af því að þeir voru bara í 17. sæti fyrir það vinna bara öll lið helvits mína menn sko
Já.
en þú veist, samt, þú veist, með breytingar og eins og Baldvin, þú sagðir að þá er þetta nú alveg bara fínt svona að runna þeim eða svona ágætt
Ég hafði enga trú að þeir réðu set piece coach sem aðeins
var það er þess að segja, sko
Ég hafði enga trú að
það svona, sem maður svona smá varnagla við á en það gefur helviti mikið að vera með alvöru center sem getur skorað sem ég tel að IK og Tiago sé
Algjörlega
Hann er búin að byrja þetta
vel Algjörlega, Frankar tekir þetta?
Já
Man sko, gerum þetta síðast? Nú veitum við að tippa á næstu umferð
Ég hlýt að vinna núna
Já, sko, þetta var
alltaf lélt ég síðast Ég er bekkari hópsins
Já, og þú ert það Það er alltaf fár vikur Hörðu, Björk, ég fara að byrja 1x2 Borma Fúlam
1
Frankari
Ég ætla að segja X
Sjö, ég skráði allir rétt Færum okkur yfir á laugardaginn Leeds Tottenham Frank
1
1 Gjöggi
2
2 Gjöggi, þú fannst að Arsenal fulla Nei, Arsenal Vestamirgju
1
1
Báðu með þar Manju Söndiland, Frank
1
Trú á sínum mönnum, Big Bo
X
X að það Chelsea, Liverpool, Gjöggi Gjöggi
2
1
2 og 1
Chelsea vinnum þetta alltaf
Ég, spá, ég er ekki sammála
ég ætla að spá bara, þú veist, ég er jafnilega bara að hóta 3-0
Frankari
3-1 Sárabótamark frá Salla
Frankari, Villa Börnley
Salla
Villa Börnley, Frank
Villa
1
Gjöggi
1
1, báðir þar Gjöggi, Everton Palace
X
2
Ok Frankari, Newcastle Forest
Þreyttir Newcastle menn
Já, lélegi Forest menn Þeir voru nú að spila í dag
En það þreyttir er Forest menn X
X frá Big Bo Er það Björgi Wolves Brighton
Tveir
Síðasta leikurinn Frankari Brentford Man City
X
X
Báðum ekki stóna
Stálstu X-in annir?
Nei, ég staldi ekki Ég átti að byrja, ég átti leikinn
Og ætla ég að breyti einn
Áttir að breyti einn?
Nei, tvo
Áttir að breyti tvo Og færði að breyta En ekki eftir þetta Hér
Búi núna
Er það þá lokið Frá enska boltanum Og við ætlum að henda okkur
Prinsess undir á Dominos
Það er svoleiðis
Þeir vinnur, það er spennandi sjá
Hver vinnur er spennandi að sjá, segir Frankarinn. Herðu, það er bara Ísland, besta deildin. Hér er nú alveg sæmilega mikið að taka fyrir því að það er stór umfyrir helgina, en við áttum alltaf eftir að gera upp mánudagsleikinn. Stjarnan Víkingur, Frankari, til hamingju með Íslandsmeistaratitlinn og Víkingur.
Já, þakkaði fyrir. Ég er eins og orðinn góðu vanur, þannig að ég hefði alveg vilja sjá X-ana til að hafa smá pressu, ekki stjarnavinni, það er ómikil pressa.
Já.
Ég hefði vilja fá svona medium pressu með X-inu, ég hefði svona 2-2 marki svona alveg svona, já ok, þú veist, það er verður alveg smá líf að við þurfum að vinna allan að tvo leiki viðbúð.
Þetta var meira mót þannig.
Já, þú veist, 4 stig hefði allan að verið svona smá spenna. Ég hefði alveg vilja sjá fara inn í allan að, þú veist, síðustu 2 leikina með eitthvað svona smá, þú veist, eitthvað svona skemmtilegt að horfa. Núna eru víkingandi bara alltaf að vera að vinna FA og klára það heima allir og það móti búið.
Þetta er bara komið.
Nei, mér er bara 7 stig, nýju pottinum og Valur Stjarnan að mætast í næstu ferð. Þetta gæti einhvern veginn ekki legið betra fyrir víkingana.
Nei.
Sem er hvað, heimaleik FA eða útileik?
Nei, heima.
Eru heima FA. Mm-hmm. Já, ég meina, þetta er bara komið og hérna... Samúl Kári, hann hefur ekki svo við vært þessa mándars, þessa þriðutast nótana.
Nei. Það er bara allt sömarið.
Já, hann er nú búin að vera góður í sístu.
Já, já.
Hann er bara góður, sko.
Hann er bara að kosta.
Já, en...
Kosta mörg.
Nei.
Pening.
Rauðspjöld og
eitthvað. Já, en það var þetta sem var dýrt. En hann er búin að vera góður í sumar. Þú veist, hann fekk vissulega rautt á móti val eftir að vera besti maður vallarins í þeimleik. Hann á alltaf einhver svona skrýtti moment í leikjunum.
Já, ég er alveg samanlega, hann hefur stundum mist hausinn, hann misti nú hausinn líka að það ekki múti, hvað var það, Káar í sumar, IBVF, það var allan einu sinni, það var líka einu sinni hann réttir enda fyrir mót, þá fór hann í einhverju glóru.
Já, móti Káar.
Já, móti Káar.
Lengi byggar,
já. Já, hann náði nú svona svolítið að trappa sig niður mótinu, en ég er samanlega, hann náði til að alveg bara svona snögg reiðast.
Já. Hann þarf að vinna
í það.
Já.
Við þekki það. Hörðu,
að námskeið þarna upp í upp á höfða
Skoða.
Hver reiðstjórnin?
Það fínt.
Já, eitthvað svoleiðis.
Hörðu, IBF IA KR Afturelding klukkan 2 á laugardaginn í Nærhildarann. Hvaða geðbilun fáum við þarna?
Ég veist, ég bara þú veist að Afturelding hafi unnið KA í síðustu umferð gerir náttla KR Afturelding bara að úrslita leik.
Bara bilaður leikur.
Bilaður leikur og þú veist KR-ingarnir náttla unnuðu á 2-1 á heimavelli í fyrri leiknum og mér fannst svona KR-ingarnir allt of góðir í þeim leik. Þú veist þannig ég hef alveg smá áhyggjur fyrir Magga og mína menn. En þú veist en samt þú veist þetta er bara do or die leikur þannig að ég get ekki séð betur. Verður mjög fróðlegt að sjá hvort að Óskar haldi línunni svona hárri eða hvort að
Já, sko, KR var náttúrulega líka geggjaður á móti IA í fyrirleiknum þar þú veist, fyrir utan kannski fyrstu hvað, fyrstu 20-25 þá var IA að slefi gegn og eitthvað en KR slátraði þeim og svo fara upp á Skaga og skítapa
Já, það náttúrulega bara samt gergras, skilur og gergras
Já,
það öðru í þess að fara upp
á Skaga leitt, en þú veist, já
Ég myndi svona segja það, þú veist, að hérna, spila hérna, heimaleik á gergrasinu sínu á móti afturhaldingu, ég sá bara í las ykkur fyrir þetta, 78% er að spá KR niður, ég meina þetta er bara leikur sem að þeir vinna, þá eru þeir bara komnir í svona, þú veist, ekki góð mál, en samt svona alveg þá séð á halda sér mögulega, sko.
En þeir vinna eru konar uppúfallsætti,
sko,
þanga til að Vestri og KR búin spila.
Mér finnst bara, veist, með það sem er búið að vera í gangi hjá KR í sömu, mér finnst bara ódýrt að þú veist fara að kenna bara grasi það að þeir séu í þessum skipta málum skilur.
Nei,
þeir hafa Ég skil samt hvað að meina, þú veist, þetta eru gervigrasi og allt það en
það sem er
þeir eru bara í bull búin að vera í bulli sko.
Já, það sem mér finnst eiginlega að vera aðalmáli er einmitt að þeir komin í mótið í sturluðu standi, gera fullt af jafnteflum og eru öflugir og allir eru að tala rosalega vel það og þeir voru góðir. En svo hefur bara einhvern þú veist orkan, þú veit alveg hvernig fótbolt virkar. Ég meina þeir eru í það góðu standi þarna í hvað mars, apríl, maí. Þú veist, þegar móti í gangi, svona nýfærað stað og prísísson. Og svo allt einu núna, þá sér maður enga mjölun og formi á þessu
lið.
Það er bara allir í sama standinu, jafnvel bara núna búið að taka fram úr KR, sko. Þannig að, þú veist, þeir eru svona smá bensílusir og enda er það líka eðlilegt kannski með því að vera að tapa leikjum og í talunum þeir eru farin að tapa sjön.
Já, og þú veist, bara setast á sálina á þeir, skilur við. Þú veist, þá er þetta bara orðið helvíti erfitt, sko. En, þú veist, ég að sjálfsögum það vona innilega að KR haldi sér uppi.
Enda KR yngur.
Að sjálfsögum, en þú veist, þeir eru bara í, þú veist, þeir eru bara í þessari baráttu skilur, þetta er bara, þú veist, þeir eru neðstir.
Sko, KR og tablust fyrstu sex leikina. Síðan þá hafa verið spilaðar 18 leikir og þeir hafa tapað 12 af 18. Sem er rosalegt reisjó, þetta er 66% tap prósenta.
Þess vegna segi það skilur, þú veist, maður getur ekki bara kennt, eins og aftur, ég segi, þú veist, þú getur ekki kennt.
En hvað er búið að vinna sex leiki?
Ég er ekki að kenna, þú veist, gera eitthvað gras töpin, bara eina sem ég er að tala að það meiri líkur að
gáða
í góða framistu á gera eitthvað seldur.
Já, ég skil, ég sammála því, en þetta verður, þú veist, það verður mjög forvild að fylgjast með þessu leik. Þetta verður geðugur leikur. Ég mun vera límdur við skjáin.
En ég meina ef við færum okkur bara til Eyja, Skagamenn geta með sigri þar einfaldlega bara staðfest veru sinni deildinni, en ef þeir tapa eða gera eftirbli þá voru þeir ennþá í baráttu þarna.
Mann finnst eiginlega bara IBF er eitt besta liðið núna.
Já.
Þú veist, ég veit þeir að spila í neðri hlutunum, en ég meina að þeir voru frábæri líka í hvað síðustu leikjunum við myndi lók móts. Þeir eru bara eitt heitasta liðið alltaf moment. En það er alveg galið að segja það, sko.
Ég held að þetta sé akkurat svona leikur, þar sem að þeir eru bara orðnir, þú veist, það búið ganga það vel undarfærið, þeir eru bara orðnir. Bara, ég heldur verið bara fannar að slaka þess á og að skæin, já þeir geta og að skæin, ég held að skæin vinna hennar leik sko.
Skæin er allavega að ganga lagið og búnir að vera náttúrulega.
Já, og Lárus Orri er búin að snúa þessi við
bara. Þetta eru bara tvö hot shots að mætast.
Algjörlega.
Hérna, og það verður gaman að sjá, maður er einhvern veginn alltaf býttur þetta IPVF og þú veist, KO er náttúrulega að gera það í síðustum fyrir það, þú veist, gerir með þess að þreföldu breytingu, ég er ekkert að segja að afturlýtinga hefði ekki komist á lagið og skorað eitthvað mörg, en allan að mjög áhört að það kemur akkurat á saman tímabúti, en maður var alltaf einhvern veginn að bíða eftir því að ég held líka í síðustum fyrir að Vestri myndi ganga á lagið mútið IBVF og IBVF myndi mæta hann að Vestri bara svona smá, hey, við erum bara að hafa gaman að þessu, sko, en það var alls ekki, þannig að það verður áhört að sjá þessi tvö lið mæta, sko, að IBVF mæti þá núna í þennan leik svona, og skæði með allt þannig undir.
Já. Káa, Vestri og Sundaginn, brallega lokin að erlutanum, þetta er Jón Þóri Brúni Káa, veist, þannig séð ekki með neitt að keppa, skilur þeir eru ekkert að falla þessu, þetta er samt bara eiginlega dúr dæði fyrir vestra, þeir geta að fara langlega með sitt sæti með sigrið hana.
Já, þeir þurft alltaf hennan bara eina sigur, maður held að einhvern veginn að myndi koma
fyrr, miklu fyrr.
Já, bara í þessu, þú veist, IBVF og IA heimaðli, þú veist, maður hugsaði að þarna kemur annar sigurinn, hvort sem það veri, sko.
Já.
En það enda ekki vel
og þeir eru konir í panikmót, búinir að reka Davís Mára og Jóntur komin aftur vestur.
Já, ég held að það sé líka bara, ég held að sé bara, þetta er bara sama og með, eins og verið, segja með hérna IBVF skaga, hann að, þú veist, ég held að ég held að vestri bara vinna hennar leik bara á því þeir eru bara með baki uppi vekk og, en þeir eru þetta að vísu, þeir eru búin að vera með það núna í smá tíma en þú veist, og þetta New Money Bounce sem er frækt er að ég held að vestri veist, og ekkert lasta á Davís Mára og mér fannst bara, svo ég tala um það, mér fannst mjög skrítið að reka Davís Mára en ég held samt að ég held að vestri vinna hennar leik.
Það er náttúrulega, Davís Mára er því náttúrulega, bara, búst, er náttúrulega búðin samningur fyrir vestan sem er náttúrulega bara mjög svipaður og sem hann er með og ég held að þú veist, það er náttúrulega bara það sem að triggerar þetta alveg skilur við með Davís Mára en þú veist, það er svona skrítið að vera með þjálfara þegar að líta eftir að móti sem er með samningstilbúð á borðinu, þeir eru að úkisla ánað með hann, vinnubikarinn en svo allt í hennu bara stutt seinnar er hann rekinn.
Já.
Þú veist, það er eitthvað sem að meikar ekki alveg sens en ég skilði alveg, þú veist, það eru tvö hjúts vond úslit og þetta smitast náttúrulega það að þeir halda stjórnamennir að þú veist, þetta sé bara eitthvað neina hansjórnir sattur sem ég veit já, að einst inni að það sé bara alls ekki rétt.
Nei, auðvitað ekki, Davís Mári aldrei satt, þú veist, aldrei en þetta er, já, og þetta er pínu líka bara þú veist, bara skrifa tímasetningar, finnst mér að fara að fokk í þessu eða svona samt skilur þetta er, þeir þurfa eitthvað að gera bara að því að þetta er búið að fara þess að þetta er búið að fara en því held bara málið að það var engin fyrir vestan sem bjóst við því að þetta myndi fara eins og þetta er núna búið að fara
sko. En þá spyr maður ein spurning veist, á ekki úrslita líku bikarsins að vera því veit að það er auðvelt að hérna, fara í þessa umræðu lokum, skil.
Jú,
ég finnst rosalega skrítið að þessi þetta er einhvern veginn frábær tímapunktur þú vinnur bikar
já,
og svo gerist þetta.
Getur þetta fokkað upp tímabili, en
þú veist, þú sér bara eins
og... Getur sagt það, en svo saman tímabili segi að þú veist, þá þú veist, þeir geta ekkert bent á bikar og leikin, bara hefði þetta rústað tímabili fyrir okkur að því við unnum,
skil. Nei, þú veist,
en ég skil þetta hvað meinar.
Mín pæling er bara svo að þú spilir þetta mót frá 15. september til landsleikjagluggans, þú klárar mótið fyrir 10. október eftir landsleikjafrí, þá kemur úrslitaleikur bikarsins, sem svona smá gulrót og tímbil.
Já,
þú veist,
var þetta ekki alltaf
þú sáum bara .net, skilur
Nei.
Já, það var já. Næri lokum
já, það hefur bara verið hann út af Evrópukeppnum, liðan sem að komast áfram sko. Hann hefur oft verið settur einmitt þarna á menningarnatrelgina og mér finnst það bara geggjum tíma sína þú veist, það voru gott veður yfirleitt og það er svona skemmtilegri umgjöri kringum hann í stað fyrir að vera að mæta hann ískalt og flesti vilja bara taka hann á rút 2 á hérna,
undir teppi sko.
Það var nú bara skýta veður þegar við mættum hann á hann að leik núna samt sko en þú veist, ég, þú veist, maður veit ekkert með þetta íslenska veður, mér finnst bara einhvern veginn vera gulr og tímabilsins að vinna mjólkubikar þótt eila bara vera búin
já, ég sammála því bara klára þetta titli fyrir liðið sem vinnur
endum okkur í efri hlutan á þannig förum að þessi í hérna þjálfaramálin það er hérna á lögataskvöldið, Valur Stjarnan skemmtilega leiktími, 8 á lögataskvöldið
Geðveik, bara best frankarinn ósammála, en besti leiktímin
Nei, ég er ekkert ósammála því
Manstu, við tókum þetta, já, þú veitir á þetta fyrir um daginn og eitthvað
blabla Nei, það var öfugt, ég vildi bara ekki hafa
breiðablik
Stjarnan klukkan 4 á lögataskvöldið, mér finnst það skrýtin tímasinni
Var það 4?
Það var 4
okay.
Mér finnst þetta 8 á lögataskvöld, mér finnst þetta geggi tímasetning.
Þannig
getur raunda mynda stemmingu.
Er þetta á Hlíðarenda?
Já.
Er
það fólk lappar í bæinn, beinti þetta leikmaður?
Tarfur, er að tala því. Mín pæling er svo að vera með þessa kvöldleiki, þeir gera bara svo mikið upp á orkustík.
Já.
Ég finnst ég bara sjá miklu meira þú ert miklu meira gíraður í skroknum við veist að við erum báðið næturhafnar miklu meira tilbúin í slag klugan 7 heldur en klugan 12 í hátinu
ég var það nú og ég bann ég er það
já, ekki þú ert þetta vakna 5.30 ég glimti
því en ég man bara þegar við tókum þetta debate og svo þú varst eitthvað að tala með orkusti og blá, svo fenguðu bara besta leik tímabilsins ég man ekki hvað var það, Breiðablik KR
það var 19.15 á sunnudegi 3-3 leikurinn eða mándi. En þú veist, Breiðablik sem káir núna laugardagur 1-1, það var ekkit góður.
Nei, það var eitthvað leikur sem var debetum og svo fenguðu bara bilaðan, ég man
ekkert hvað skýslunar.
Leikur á. Já, ég man ekkert hvað leikur á það, en þú varst tala orkustíð, það var svo slæmt og leikur var svo seint.
Ok, þessi leikur hefur samt...
Geggjaður leikur.
Já, þessi leikur núna hefur verið lengi að þýðinga því að Víkingur er búið að klára mótið, keyra bara tempo þarna á
sundarskvöldið.
Já, þannig orkustíð verður l
Breiðablik fram.
Það voru hundlega.
Ég alveg á því að blíkanir geti ná Evrópusæti.
Já, mögulega því að nú er umbyrðis líka milli Vals og Stjörnur. Þetta, já, ég, ef þeir vinna þennan og það kemur tap það, þá var þetta allt í
náði. Tvö stig.
Já, það var tvö stig. Víkingur FH, fyrir titillin, hann fer ekki loft vissulega, en veist, verður hann staðfestur hana, Frankari,
já.
Í Víkinni og svona skuldi.
Bara...
Af hverju þetta ekki lögðarsleikurinn? Af hverju leifa er ekki bara víkinga klárt og lögðarskvöldi með því að vinna, fagna, valur stjarnan getur og sundaðin sko.
Hvað geði svo ykkur að setja?
Af því að þú veist, í staðin getur víkingur og er sófamestari sko.
Já, það er ömurlegt.
Já.
Nei,
ég veist ok, þeir verða ekki sófameistarar af því að það fer ég að tilbli.
Já,
en þetta er samt komið, skilur.
Já,
þetta getur eiginlega sófameistari.
Búðu til eitthvað?
Já, ég er alltaf það, þetta er glatt að það hérna.
Við erum nú alveg til, við fílum sófa. Ég erum alveg til að vera sófameistar.
Við tver, en ég er bara vorkina leikmannu sem er ekki eins og ég.
Já, en ok, förum í sögulindar. Ég meina, það er þjálfari kapall í gangi. Heimir verður ekki áfram í FH. Það tala um að sér búið að ráða Jókala.
Já.
Hvernig líst ykkur það? Er það skrítið múf fyrir Jóa að koma heim úr Abbi? Á topnum í sétildinu
þetta var? Var man bara eftir því að ég veit ekki hvað það sé skrítið ekki. Ég er náttúrulega held að þetta verði samt skrítið þegar þetta fer af stað. Ég sé þetta ekki alveg matsast saman. Ég veit bara að Jói Kalli vill fá mikið budget að vesla leikmenn og það er ekki endilega til staðar. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig það verður. Mér finnst allan, ég held að Jói Kalli sé ekkert að fara með þetta F-fólið eitthvað herra. Mér finnst þetta F-fólið bara að hafa toppa sig alveg svakalega mikið í sumar. Með að við bara, þeir eru með góða leikmenn, ég er ekki að segja það, en þú veist, þeir eru samt, þú veist, með að við prísísun og annað, það er eiginlega galið hversu ofalega þeir eru.
Svo þannig, finnst mér annað líka, þú veist, bara, skilur maður, okay, þessi tröppugangur fyrir Jóa Kalla sem þjálfara, skilur, þú veist.
Já, Ía, landsliði, atvinnumennska.
Já, atvinnumennska í sédeild, skilur, já, og hann er fyrst núna að gera eitthvað með þetta lið. Hann er búin að vera í basli með þetta AB lið, sko, þeir áttu að komast upp á fyrsta tímabili sem hann var með á.
Já, já.
Að þið voru að setja ykkur pening í þetta og eitthvað, bla, bla, bla.
Hann vill alltaf pening.
Já, hann vill alltaf pening. Hann vill alltaf pening.
Já, ég held að fá það ekki FH.
Nei, ég veit það, og svo kemur hann heim í FH, þú veist, maður er bara svona, en... Vist, er þetta ekki, vist, ég var að hugsa það, er þetta ekki bara lúmst skref bara upp og, vist, ok, ég veit, hann var
Nei, ég held segi skref bara
Nei, en hann er samt í þriðju deildi
Já, hann valdi það að fara frá landsliðinu í það verkefni
Já
Búið köpinn, en, þú veist, mér fjölskyldar að flutt heim, það talaði með þetta sé bara persónlega mástaðum að hann bara já. Vil ekki vera einn í köpinn eða eitthvað að skilur Ég áttum ekki alveg endilega á því hvað nákvæmlega er, en, til að klára hans FH að því að stala budgetana, ég veit og ég ætla bara halda þér fram með að FH búið að bjóði Kára Kristjánsson í Þrótti
Það er svo leis
Já.
Já,
ég... Hann á bara heim í efstu deild
Þeir ætla sér að fá hann
Ég finnst bara Kári Kristjáns eða að fara í atvinnumennsku eða,
Já,
þú veist, hann var nú nált að fara í Kolding ekki, Jó. Eða fyrst deildina í
Nei, en, en Kári
Gaur sem Kolding, held ég
Hann var eitthvað fyrst deildali
í dag Já, hann var ekki Kolding, hann var eitthvað annað dót,
sko. Kári leikmann sem getur hjálpað FH að íta sér á herra plan en ég meina upp á móti Björn Daniel hætta
Já, já, það er náttúrulega búin að hann er nú búin að vera bara líkilmaður meira þess að ár líka
Já, geðvikur í fótbolta
Já, geggjaður, en þú veist
Og búin að stíga upp sem svona leiðtogi, finnst manni, þú veist að, Já, alveg, hann er bara búin að drífa þetta leið áfram, skilu
Fyrir mér á Kári Kristjáns bara að fara í þrjúlið Hann á bara að fara í Víking, Breiðablik eða Stjörnuna eða í Andrunusk
Ég sammála, ég bara
hundra sammála
Ég bara sammála Því ég æfði með þessu gæði lengi og þú veist, og búin að horfa að spila og ég veit hversu góður hann er Hann á, þú veist, jú ef það kemur ekkit annað upp, þá auðvitað tekur hann þetta, skilja, hann tekur auðvitað FH en ég sammála hann,
Þú veist, Valur var nú að reyna að fá hann
Ég veit að Valur var að reyna að fá hann
Íslandi vilja
að
fá hann,
sko Já, ég held að hann, þú veist fleiri opsjónum að velja heldur en bara það af því að hann á að fara herra heldur en lið sem ekki í toppbaráttu
Minn góði vinur ekki ég heldur fram í þungættinu morgun að stjórn Vals sæti spennt að býja til landsleikjaliðinu vona Írlandi myndi drulla sig Heimir Hallgrímsson sem myndi losna. Hvernig líst ykkur á þá pælingu?
Hann hélt hún í líka fram að væri maður að hnerra eitthvað Breiðholti sem hann var að sem var að reyna bílskur ég veit ekki hversu mikið
mikið er þetta að trúa þessu.
Nei, nei, er það galin pæling? Er það eitthvað raunhæft? Segir þér ykkur Heimir Hallgrímsson koma heim og taka val ef hann er rekið frá Írlandi?
Ég menna það er
já, já, ég sé það alveg.
Já, eins og Frank talaði um á hann, það vilja allir pening og til nóa þeim í, á Hlíðarenda.
Já, ég menna
þú þekki það Björk, ég búin að prófa að koma við þar.
Já, já, en ég fekk nú ekki mikið pening þar og þetta gerir ekki mikið þar.
Nei, nei. Ég held að þetta sé meitt, sko, þú veist, ég held að sé ekkert ef, ef maður horfir á Heimi þá er hann náttúrulega samt í svona ákveðnum komin inn í ákveðin ramma að vera svona milli landsliða sem er náttúrulega hjútspenningur, sko þannig maður hugsar alveg með sér, þú veist ef hann kannski vill bara koma aftur heim og slaka hans á og þá er hann náttúrulega ekkert að fara aftur út samt, sko.
Nei, ég, sko, já, þú setur ég held að hann hafi bara meiri metnaði mitt og vilji bara frekar vera í þessum landsliði, auðvitað, finnst manni þjálfar alltaf frekar vilja vera með félagsliði, en það finnst mér vera svolítið skref aftur á baka að koma heim, þú veist þó að ég valur á peningur, en þú veist, að vera úti og það býðist að vilja það.
Já, ég held einmitt að svona, þú veist, nafn og prófíl eins og Heimir fær alltaf gikk úti ef hann
vilja. Já, þetta er hann það stór, sko.
En klára meður hlutan, þú veist Breiðablik, ef að það gengur illa ná ekki Evrópusæti og vinn ekki leik í sambandstilt, sjá mögulega breytingar þar þú svo að sé búið framleikið við þjálfarann.
Já, ég meina að þú veist allan að svona með að við hvernig frammistöðnar, ég meina ef að Breiðablikslið væri bara, þú veist, ég var einmitt að hugsa þetta, ég er búin að hugsa þetta óslega mikið, þetta er ekkit breytt lið frá því að runnum við fyrra, ég auðvitað Ísak farinn og Aron Bjarni verið meittur, en þú veist, ég meina Aron Bjarni er ennþá, þeir eru búin að vera með alla heila núna upp á síðkast, ég meina Davíð Ingvars er komin inn í þetta, Kiti Jóns er komin inn í þetta, þannig maður er mikið að velta fyrir sér, hvað vantar í þetta lið? Vantar ekki bara, þú veist, svona kannski eina svona alvöru sexu eða eitthvað, svona smá til að sjokkera hópin eða einn alvöru útlending í hafsendi með Damir eða, þú veist, það vantar eitthvað svona alvöru, skilur.
Já.
Þú veist, þeir eru með allt svona mjög fínt og dannað og fínt sko út um allt, sko. En ég held að það sé það sem að vandi og þú veist, ef við tölumum að ég veit að það er Dóra, þá er það eitthvað sem að ég held að honum vandi ef hann vill, þú veist, komast aftur á næsta stað eða lengra. En þú veist, þessa frammistur er allan að voðalega döl með við lið sem er búið að vera lengi saman.
Ég
er
samar því, en já, þú veist, ég held að Dóri verið alltaf áfram með það, sko, þú veist.
Það fær alltaf næst tímabil.
Já, alltaf, hann var alltaf næst tímabil.
Svo sérst svolítið kannski í fyrstu 5-10 leikjunum hvernig það tímabil fyrir á staðið, það er bara einhvern veginn sama farið og núna, þá náttúrulega, þá geti eitthvað verið gert, sko.
Tökum neðrlutana þess skagamenn, ég veit að Lárus Orri verði áfram gegn því að þeir haldi sér uppi.
Hann verði áfram með þér haldið sér uppi.
Ég held að það sé bara fer, ég meina, með að við, þú veist, ég meina, ég er því að það var verðlaugina menn ef að vel gengur og hann er búin að snúa þessu bara, þetta leit hræðilega út af tímabili fyrir þá og hann er bara búin að snúa þessu við, þannig að, þú veist, hann átt bara skilið að fá halda áfram með þetta lið.
Já, mér skilst það sé bara samkomalega höfn að ef þeir haldið sér uppi að þá sé hann bara fá tveggja eða þriggja framlengingu.
Mér finnst það bara mega sens, sko.
Já, mega alveg sens, sko. Ég samt svona veit ekki alveg hversu, þú veist, ég meina
hvað annað hef skæðin geti gert?
Núna?
Já,
eftir
tímabil.
Gunnar Heiðar?
Já.
Ég myndi segja að það væri mitt akkurat þjálfarinn sem ég myndi ráða en þeir skæðin eru kannski að horfa í eitthvað svona stærra dýr, maður veit ekki. Þú veist, ég
meina Lárus Orri og Gunnar Heiðar spila mjög ólíka fótbolta.
Já, þú veist, ég er á því að skæin með alla þessa yngri flokka sem skæin er með, þeir eru ekkit með slakar í annan flokku og yngri flokka heldur en Stjarnan og Breiðablik.
Þeir voru byggamestari í öðrum flokki.
Já, unnu þína menn.
Já.
En þú veist, ég er bara það sem ég er að segja, þú veist, að þarf að fara að koma sér á gerðarkvist, það er 2005 og fara að spila ungu efnilegu strákunum sínum áfram inn í liði sama eins og Breiðablik
er
gera.
Ég er bara sammálaðið, bara upp á bara framþróun klúbsins, skilur við, þú veist, ég er mikil svona gras romantíku, svo gæi skilur alltaf, en ég er bara komin að þetta að ef liðið vill taka næsta skref, þá þurfa þið bara að fara yfir að gervigras og einmitt, og fara að móta stefnu, skilur við, hvernig fótbolta er að spila, hvernig þið vilja koma ungum leikmönnum inn í þetta og bara, já, þú veist, og vera með þjálfara sem að er í takt við það, þú veist, þá held ég að Gunnar Heiðar einmitt,
Gunnar Heiðar.
Já, ég er alveg sammálaður, en ég held að þeir eru ekkert að fara að gera það, þeir eru ekkert að fara að skipta yfir að gera núna, þannig að þeir Lárus Orri,
það er nú tala það að það sé allan að plana okkur næstu tveim árum.
Já, ok, kannski, en svo kem ég eftir að það sem ég var að segja, skilja, þú veist, hann er búinn að gera bara það vel að hann, ég finnst bara ósakjant fyrir hann, skilja, en svo kannski kemur það málinn ekkert við að bara, mér finnst að hann ætti bara að fá að halda áfram með liðið, bara ef þetta er dýlinn, skilur, hann heldur uppi, þá finnst mér hann ætti bara að fá að halda áfram með liðið.
Síðasta sem að maður heyrt úr bestildinni er að hérna, Óskar sé bara til í að reka sjálfa sig sem þjálfara, halda áfram með knattspyrnumála og fá heim í Guðjónsson. Hvað verður þá með vegferðina sem að Kári búið á?
Þá er þetta bara, þú veist...
Er Óskar þá ekki bara svolítið að skjóta sér fóti?
Þetta er allt leikmenn sem Óskar fekk inn.
Já, bara káringar og lengi þetta spilar að mörgulegt einhverju þeirra, sko. En þú veist, er Óskar ekki að skjóta sér fótinn ef hann er farið núna algjörlega omvend við það sem hann er búin að tala að leggja upp með og selja Aroni sig að segja viðtalið að hann sjá ekki þitt í fyrirstu að káur tækjur íslenska fótbolta, þau umali eldast eins og mjólk og borði við stofu hitta, sko.
Já, ef hann bara allt í hún að hætti sem þjálfari og heldur sér bara sem yfir með knattspyrnum og fær heim í Guðjóns, þá bara nákvæmlega þannig, það lítur hræðilega út.
Heldur hann ekki áfram og sér svo bara þegar Breiðablik gengur illa næstara, þá hann kom með Dóra inn í jobbið.
KR?
Já, þú veist, ég held að Dóri verði alltaf einhvern veginn næsti þjálfari KR einhvern veginn.
Já, KR.
En ég, hann er KR-ingur og var með KVAF og allt þetta, já, en ég held samt að hérna, ég held að það er náttúrulega mjög áhverfst að sjá hvort að Óskar hætti bara ef að það er fallin í lengjudildina. Ég meina að það hljóta allan að margir stóri póstar að fara og þá haldast þessi lengjudildarleikmenn sem hann sótti 100% hjá honum. Þannig að... Hérna,
konur á sitt level.
Já, konur á sitt level. En ég held að það sé svona helst að, ég meina, Aron Sigfer ekki lengjudildina, það?
Aron Sigfer aldrei lengjudildina.
Nei, það væri bara skrítið.
Hann er bara fyrir neðan þessi virðingu, bara sem knattspyrnumaður.
Hann ná ekkert að vera að spila í lengjudildina, bara glemdu hugmyndina.
En þetta er... Það er besti fótboltamaður á Íslandi.
Já, já. Sko. En þetta er allan áhugavert, skilur, að sjá bara hvað gerist. Ég meina, mér er allan að dóldi áhugavert að ef að Óskar sjálfur er í þeim pælingum upp á skrifstofu að tala það að hérna, reka sjálfan sig og ráða heimi, það er svolítið frá því sem hann hefur sagt og gert í sumar, sko.
Nei, svo maður náttúrulega bara eftir að sjá það, þú veist, þú getur velið að sé ekki.
Ef maður velur til að kjafta þig, sko.
Ég held að sé ekki bullshit.
Já, ég held að sé algjört kjafta þig. Og þú veist, ég held að óska sé bara með, hann, ég held að vita bara sjálfum með allt sem hann er búin að segja bara á þessu tíðanbili og bara stefnun og allt það, skilur, ég held að hann sé bara að fara að halda sínu striki með KR.
Ég vona hann verði þjálfari liðsins áfram.
Já, ég held meira að segja ef þið myndi falla, ég held að hann myndi bara halda áfram með það, sko.
Já, ég vona það eða veist, að því að mér finnst Óskar algjör skemmtikraftur og gaman að hafa hann í
já, klála,
bara öllum þessum viðtölum og annað hvernig hann.
En KR fellur ekki, það mun ekki falla, ég
get alveg sér að gerast en hérna, það væri líka mjög áhugavert að sjá ægi KR á Þorlákshöfnavelli í næsta sumar.
Já.
Herðu, slútum þessu hérna, tökum aðeins bara landslið, það var ekki inn að landstrópin. Jói Berg ekki með og hann setti stóri í dag næsta upp landsliði í golfi.
Já,
er því bara bandir eða?
Ég veit ekki alveg.
Veist, það er svo erfitt að lesa það, hvað það sé algjörlega bandirast.
Hann er með 99 leiki fyrir landsliði, heldur hann sé að fleyja 100. leiknum, þú veist, bara með því að koma með einhverja kökusneið bara
í andlitið á
Instagram, skilur þú veist, ég held ekki. Og þú veist, og bíða eftir eitthvað, Arna hætti með landsleikur tíma nú til að
Nei.
Ég held að hann er lang, en ég held að bara á rómantíkinn, hún er langi í 100. leikina.
En eitt sem ég er svona pæli, ég veit að seinasti gluggi var flottur og þú veist, það er alveg eðlilegt að hann vil kannski breyta miklu. En ég meina, er ekki allt í lagi samt að eiga svona tvo gaura sem eru þá meira komin í svona players coach hlutverk, þetta er nú veist, landslið, þetta já, er svona það sem að vantar í þetta, þú veist, sama með Gylfa, getur komið inn á í 10-15 minútur og tekið nokkra hotspinnur eða okkur vanda mark, skilur eða eitthvað. Þú veist, mér finnst það alveg vera krúsial, þetta eru gæða leikmenn sem eru kannski ekki endilega kandidatar í það að starta 2025 í landsliðinu, en allan að eiga á inni og vera þá bara peppand á bekknum eða
nákvæmlega
koma inn í 10-15 mínútur og kannski reyna að breyta leik.
Já, og þó þess ég ekki einu svona kom inn á í 10-15, bara hafa þá í hópnum, skilur, þetta eru gaurið sem voru að fara stormót, skilur, þú veist,
það er alltaf plássur í leikminni hóp líka sem að samt spila ekki, sko. Því að það er svo margir sem spila ekki.
Já, akkurat.
Þú veist, að vera með reynslu, vera með einhverja svona mentora og annað, þú veist.
Það eru gaurar í hverjum einsta hóp sem að þegar hópurinn tilkynntir, þú veist bara þeir eru ekki að fara að spila.
Nei, minnst, fötur í vinningu fyrir Gíslakot, hann spila ekki sekundi síðast, hann hefði getað spila með 21.
Já, já, ég held að, þú veist, ef þú horfir til lengri tíma, held ég að sé þannig með því að Arnar er náttúrulega, þú veist, þetta eru strákarnir sem að, samt er að fara að koma inn í næstu leikjum.
Veist, ég ekkert ósammála að ég hafa þarna, en þú veist, og líka því einmitt, það má alveg koma Gíslakot inn í alallis umhverfi og venja náða, skilur, því svo kemur að því hann fær mínútur og fær hlutverk og tækifæri. En þú veist, Kristján Hlynsson er búinn að vera í þessu hlutverki ógeðslega lengi.
Já.
Bara alltaf í hópnum, aldrei með yngriðasliðunum, en fær ekkert spila fyrir allt í hennu núna undanfæri.
En svo þetta, Arnar ekkert búinn að, hann er aldrei búinn að opinbelega að segja, þú veist, loka á það, Jói Berg, hann sé búinn að spila sem síðasta landslið, skilur, hann er bara, hann er ekki bara nýbyrjar að spila með liðið sem hann er í núna. Og,
Jó, bara kom tilbaka með slið.
Þú segir það, þú veist, þannig að
En okay,
má ekki leða svo mikið í þetta.
Nei, þú veist, ég er ekkert eitthvað, mér finnst þetta ekki eitthvað galið, sko. En ég minna það er einhverja breytingar, Andri Fannar kemur inn.
Já.
Þú veist, er það sangjart?
Mér finnst einmitt þetta 1-2 slottur í Jóa Bergil var hún 1-2 þeim, þú veist, tveira þeim mætti alveg vera inni, allavega 1 skilur bara svona til þess að aðeins að vera svona leiðtöginn í hóp.
Ég er sammála því.
En þú veist, ég er alveg sammála því líka að það ekki að vera með alla þrjá inni til að taka 3 slott af leikum sem eru svo að komast upp.
Svolítið mikið, já, 3 slott fyrir hverja sem eru mögulega ekki að fara að spila.
En þú veist, sem eru samt, þú veist, kannski þú veist, næstu menn inn.
Já, já, það var 10 minútur kortar eitthvað.
Já, þannig að það er allan sem mér finnst.
Já.
Loksins, bara finnst þinn í mjög langa tíma, mikil spenna fyrir landsliðsglugga. Það er uppselt á leikina.
Bara klálega, ég meina þetta eru tveir hörku leikir.
Já, ég var einmitt að bara ræði mitt í dag, þú veist, bara fyndið, bara hvað þarf lítið til þess að snúa, þú veist, þjóðinni, sko, þú veist, einn góður leikur mati, þú veist, geðugur leikur mati Azerbaijan
og góður leikur mati Frakklandi
og þá bara, sko, það hefði aldrei, það var ekki verið uppselt á Úkraínuleikin ef að þessi leikir hefði ekki farið svona, sko.
Það þarf ekki
meira til, bara nýta meðbyrinn.
Arnar er að smíða skrimsli. Arnar er að smíða
frá Ísland.
Arnar er að smíða skrimsli þarna í Laugardalnum. Meina Frakkari, hvernig metur okkur möguleikana? Hvað er mikilvægt í næsta glugga?
3 stig. Ég þú veist segja að það sé svona þetta er okkar staður, þetta er okkar stund. Er það ekki?
Jú, það er bara þannig.
Ef við ætlum að segja svona segir.
Já, eins og röddin segir.
Já, ég held að þetta sé hérna þetta eru 2 heimaleikir og þetta eru 3-4 stig sem við verðum að ná. Ég meina
mótu Frakkland Úkraínu.
Við verðum að vinna Úkraínu.
Já, svo
ég. Við vinnum Úkraínu.
Við erum að tala sem var að búast við.
Ég er að tala 0-1 stig er svona bónus á móti Frökkum.
Já,
þetta er bara þá meina 0 er ekki bónus en 1 er bónus.
Eitt er bónus.
Þetta þurfum bara að sækja einhver stig til þess að ætla að gera eitthvað.
Já, það er bara þannig. Hvað þetta lokaorðin? Ég ætla að taka spurningakeppni, ég er að hættu við það, við erum ekki tími, þetta er allt og nokkuð þáttur af því að Frankan náttúrulega heldur ekki kjafti.
Luki hefur líka verið stífur.
Já, ég hef búin að vera flottur í dag.
Þetta var comeback.
Gott að fá þetta tilbaka.
Já, takk fyrir
það. Já, slútt að sjöna.